Godātie kolēģi, turpinām tātad Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Linda Metne.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienījumā ministri, kolēģi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija likumprojektam grozījuma izglītības likumā numur 15.19 šķērsvītra LP 13, kas saistīts ar pārēju uz mācībām latviešu valodā, ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus. Trešajam lasījumam sniegti 23 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Pimenova rosina precizēt likuma 9. panta 1. primdaļu, nosakot, ka privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītības pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā vai citā valodā. Ievērojot to, ka priekšlikums paredz no likuma projekta atšķirīgu konceptu, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, cienījumas dāmas, godārie kungi. Trešajam lasījumam es precizēju otrajam lasījumam iepriekš iesniegto priekšlikumu, kurš bija noraidīts. Toreiz papildinot pirmajā lasījumā atbalstīto normu par to, ka privātajās izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā, es ierosināju noteikt, ka privātajās izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā vai citā valodā. Tagad trešajam lasījumam es precizēju izglītības posmu un attiecinu izglītības iegūšanu privātajās izglītības iestādēs uz vispārējās izglītības pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpi. Un līdz ar to mans priekšlikums neskar privātās augstskolas. Atgadināšu, ka es papildinu pirmajā lasījumā atbalstītu normu. Pirmkārt, tā ierobežo pie mazumtautībām piederošajām personām konstitucionālas tiesības iegūt izglītību un saglabāt un attīstīt savu valodu un identitāti. Otrkārt, tā neparprotami pielīdzina privātās izglītības iestādes publiskajām izglītības iestādēm mācību valodas noteikšanā, kas radikāli samazina privāto izglītības iestāžu autonomiju. Privāto izglītības iestāžu autonomijas atzīšana izriet no Eiropas padomes vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 13. panta, kurš nosaka, ka izglītības sistēmu ietvaros pusēs apņemas atzīt, ka personas, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātēm, ir tiesīgas izveidot un vadīt privātas izglītības un apmācības iestādēs. Pēc 2018. gada pieņemtajiem izglītības likuma grozījumiem, kuri jau tolaik ievērojami samazināja privāto izglītības iestāžu iespējas iztenot mācības mazumtautību valodās, satversmes tiesai bija iesniegta konstitucionāla sūdzība. Uz konstitucionālas sūdzības pamata bija atvērta satversmes tiesas lieta par to, ka izglītības likuma grozījums ierobežoja personas pamattiesības. Satversmes tiesa savā spriedumā piekrīta, ka apstrīdēta norma ierobežo personas pamattiesības, bet atzina, ka šis ierobežojums ir samērīgs un atbilst satversmei. Tomēr divi satversmes tiesas tiesneši no sešiem uzstājās ar īpašu viedokli, uzsverot, ka salīdzinājumā ar publisko izglītību privātajai izglītībai ir jābūt lielākai autonomijai. Saistībā ar to, ka bija izsmelti konstitucionāla tiesību aizstāvēšanas līdzekļi, konstitucionālās sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā, kurai bija atverta lieta. Ņemot vērā, ka iepriekšējie izglītības likuma grozījumi, kuri ievērojami samazināja mazumtautību valodu lietošanu privātajā izglītībā, tiek apstrīdēti Eiropas cilvēktiesību tiesā, Tagad tiesā norīt to izskatīšana, Latvijas līkumā nevajag atbalstīt jaunos grozījumus, kuri vēl vairāk ierobežo pamattiesības. Turklāt 2020. gada jūnijā Latvija bija saņems Eiropas padomes Venecijas komisijas atzinumu saistībā ar grozījumiem Latvijas līkuma došanā par mazumtautību izglītību. Venecijas komisija artikulētie rekomendēja Latvijai ievērot savas starptautiskās saistības un ieteica izslēgt privātu skolu no grozījumu paketes. Ievērojot minētos argumentus, es ierosinu novērst pirmajā lasījumā atbalstīto privāto izglītības iestāžu tiesību ierobežošanu mācību valodas izvēlē un noteikt, ka privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību pamatizglītībās un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā vai citā valodā. Paldies.
Debates slēdzu vai lūdzu komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 47 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputāta Pimenova rosina izglītības likuma 9. pantu otrās daļas pirmo punktu papildināt, nosakot, ka citā valodā izglītība var iegūt izglītības iestādēs, kuras īsteno izglītības programmas arī starptautiskās sadarbības programmu ietvaros. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, vēlreiz. Es ierosinu noteikt, ka citā valoda izglītību var iegūt izglītības iestādes, kurās izteno izglītības programmas saskaņa, izglītības programmas ne tikai saskaņa ar Latvijas Republikas divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem, kā tagad nosaka līkums, bet arī starptautiskās sadarbības programmu ietvaros. Runa ir par programmām, kuras universitātes uzsāk nesagaidot, kad būs noslēgts Latvijas Republikas divpusējs vai daudzpusējs starptautiskais līgums. Bija konkrēti gadījumi, kad universitātes, piemēram, sadarbība ar Japānas universitātes nevarēja uzsākt tātad vienošanās izpildi tikai tāpēc, ka līkums aizliedza konkrētas valodas lietošanu. Mana ieskaita, tas ir visai lietišķi priekšlikums, lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atbalstot šo priekšlikumu, mēs faktiski būtu iznīdējuši visu to darbu, ko esam līdz šim paveikuši. Jo viena lieta ir, ja Latvija noslēdz līgumu ar kādu citu valsti par sadarbību izglītības jomā. Slēdzot šo līgumu, tiek izvērtēti visi sadarbības aspekti un tiek, nu, līgums tiek noslēgts tikai tad, ja tas ir apusē izdevīgs. Ja Pimenov kungs ierosina šo papildināt ar normu, paplašināt līdz programmām, tad ir ļoti daudz atvērtu programmu, kurā dalību valstis pievienojas vai nu sākumā vairākas vai pēc tam cita pēc citas. Un līdz ar to tādā gadījumā, ja mēs atļaujam šo valodu regulējumu, tai skaitā arī starptautisko programmu ietvaros, tad kādā starptautiskā programmā, kurā ir iestājusies Latvija, pēc kāda laika varbūt var iestāties arī kāda cita valsts, kura mums ne tuvu nav tik draudzīga. Un rezultātā, protams, viss valodu regulējums izglītības jomā līdz ar to tiek likvidēts. Tā kā šis ir ārkārtīgi bīstams priekšlikums un nekādā veidā neatbilstai koncepcijai, kāda mums ir pamatā, veidojot šos grozījumus izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēgi, es ceru, ka jūs un pirmkārt Šadurska kungs ir iepazinies ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu sakarā ar to prejudiciolo lēmumu atbildot uz Latvijas Satversmes tiesas iesniegumu, kur tieši runa ir par starptautisko sadarbību. Un ja jūs apskatīsities to valodu, ko lieta Luksemburgas tiesa, tā runa nevis par starptautiskiem līgumiem, bet tieši par starptautisko sadarbību. Un tas var tikai loģiski, jo es gribu atgādināt jums par augstskolu autonomijas principu. Jo augstskolu autonomija nozīmē citas starpā arī to, ka augstskolas universitātes brīvi izvēla savu starptautisko sadarbību, vadoties ne tikai no starpvalstu līgumiem, bet arī no savam akademiskam interesēm un savas autonomijas. Tā kā faktiski noraidot Pimenova kunga priekšlikumu, mēs nonāksim pretruna ar Luksemburgas tiesas spriedumu. Šobrīd es negribu vērtēt tur un pareigot, ko lēms atvarsmes tiesa, piemērojot to ierobežojumu proporcionalitāti un tā tālāk, bet tas ir ierobežojums, un to pateica Luksemburgas tiesa. Tā kā Šadurskā kungs ar visu cieņu pret jums, bet jums nav taisnība. Un tas, ko jūs apgalvojat, ir pretruna Eiropas Savienības tiesību. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, nu nekādīgi nedomāju sadzirdēt no Šadurska kunga to, ko viņš ir pateicis. Ir runa nevis par sadarbību starp valstīm, ir runa par zinātnisko sadarbību apgūstot vienu vai otru programmu. Programmu, kas akceptēta un pieņemta Latvijas Republikā. Šeit ir runa nevis par valstīm, bet par personībām. Personībā. Latvijas Republikas laikā universitātē un ir tikai pasniedza un lasīja lekcijas zinātnieki ar pasaules slaveniem vārdiem un neviens neprasīja viņiem, kādā valodā viņi runās, jo galvenais bija viņu nopelns zinātniskajā darbā. Galvenais bija viņu autoritāte attiecīgajā zinātniskajā profesijā. Tāpēc šis priekšlikums, ko formulēja Pimenova kungs, pat neatsaucoties uz tiesām, viņš ir loģisks, jo viņš ne tikai izriet no augstskola autonomijas, bet viņš uzlabo un pilnveido darbu, apmācības darbu augstskolās. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, Dolgopolov kungs, ja jūs būtu pamanījis, ka likums, kuru mēs šobrīd skatām, ir izglītības likums, nevis augstskola likums, tad šeit ir runa par visām izglītības iestādēm. Un ja jūs man varat nosaukt kaut vienu zinātnieku ar pasaules vārdu, kas nespētu lasīt lekcijas angļu valodā, tad tas būtu ļoti interesanti. Un angļu valoda, kā zināms, ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, un līdz ar to attiecībā uz Eiropas valodām, vismaz augstskolu jomā, ir pilnīgi cits regulējums. Jebkurā studiju programmā noteiktu procentu kredītpunktu var pasniegt jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Līdz ar to jūsu argumenti bija pilnīgi nevietā. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums deputāta Pimenova Rosina izglītības likuma 9. pantā otrās daļas 2.1 punktu papildināt. Lai nodrošinātu arī Eiropas Savienības kandidātu valstu oficiālo valodu apguvi. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, es nāku palīgā ziņotāji un paskaidrošu savu priekšlikumu varbūt vairākās detaļās. Es ierosinu iekļaut to svešu valodu skaitā, kuras var iegūt izglītību ne tikai Eiropas Savienības oficiālas valodas, kā tagad nosaka līkums, bet arī Eiropas Savienības kandidātu valstu valodas. Runa ir par Ukrainu. Lai gan Saima un valdība dažas reizes ir izteikusies par labu pātrinātai Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā, tas vēl prasīs laiku, to mēs labi saprotam. Lai veicinātu Ukrainas atbilstību Eiropas Savienības prasībām, Latvija jau sniedz tai dažādu veidu atbalstu. Tomēr ir svarīgi, ja paši Ukrainas pilsoņi sajustu, ka pret viņiem esošajās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau izturas kā pret savējiem, ka viņus Eiropas Savienība gaida. Un īpaši tas attiec uz Ukrainas bēgļiem, kas rod patvērumu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kā var papildus palīdzēt Latvija tiem 30 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem izsniegti izturēšanas uzturēšanas dokumenti. 32% bēgļu veido bērni, no kuriem absolūti lielākā daļa ir vecumā no 2 līdz 17 gadiem. Tātad pirmskolas un skolas vecuma personas. Meklēt un rast iespēju viņiem mācīties kaut daļēji matas valoda būtu vislabākā palīdzība bēgļu ģimeņu optimisma un pašsajūtas nostiprināšanai. Spēkā esošajā Ukrainas civil iedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pantā par Ukrainas civil iedzīvotāju tiesībām uz izglītību noteikts, ka nepilngadīgs Ukrainas civil iedzīvotājs pirmskolas izglītības vai pamata izglītības pakāpē ir tiesīgs apgūt mazākumu tautību izglītības programmu, kas tiek iztenota ukraiņu valodā, ievērojot izglītības likuma noteiktā attiecībā uz izglītības ieguves valodu mazākumu tautību izglītības programmās. Tomēr izskatāmais pirmajā un otrajā lasējumā jau atbalstītājs likumprojekts izbeidz mazākumu tautību izglītības programmu iztenošanu un reducē mazākumu tautībām piederīgo bērnu izglītību līdz valodas, kultūras un vēstures mācīšanai. Tāpēc es ierosinu noteikt, ka izglītības iestādes, kuras vispārējas izglītības programmu mācību priekšmetus pilnībā vai daļēji izteno svešvalodā, lai nodrošinātu citu Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības kandidātu valstu oficiālo valodu apguvi, ievērojot attiecīga valsts izglītības standarta nosacījumus. Un tad, kad Ukraina kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, Latvijas mājas uzdevums jau būs izpildīts. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, ejot pa to ceļu, kuru mēs jau ejām atbalstot Ukrainu, atbalstot Ukraiņus, atbalstot tos, kas atrada patvērumu Latvijā un veicināt viņu turpmāko uzņemšanu Eiropas Savienības dalību valstu saimē. Paldies.
Debata slēdza, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Kucina un Kabānova rosina izglītības likuma 9. pantu 2. daļu papildināt ar jaunu punktu, nosakot, ka citā valodā izglītība var iegūt izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Es lūdzu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu tieši humano apsveru modeļu. Mūsu priekšlikums attiecas uz skolniekiem, kas iegūst speciālu iekļaušu izglītību. Tas ir cilvēki ar vairākiem traucējumiem, ar diagnozēm un tā tālāk. Cik man ir zināms, otrdiena izglītības zinātnes un kultūras komisija apspriež šo jautājumu mūsu pilsonības migrācijas un sabiedrības saladiešanas komisija arī bija šis jautājums. Tur stājas izglītības un zinātnes ministra padomnieks juridiskais jautājums Janis Ozolakungs, bet viņš faktiski neatbildēja uz jautājumu, kā ministrija var sekt skolotāju trūkumu speciāla izglītība. Ir vairāki priekšlikumi veidot skolotāju palīgu tiklu un tā tālāk, izglītot vairāk cilvēkus, kam nav pedagogiskas izglītības, bet cilvēki, skolotāji, kas strādā speciāla skola, viņi man teica, ka pašlaik nav kadru, nav iespēju pedagogiem strādāt ar bērniem, kam ir traucējumi. Tāpēc es lūdzu jūs, humano apsveru modeļu, atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputātu Kucina un Kabānova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 54 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis rosina precizēt otrajā lasījumā atbalstīto grozījumu redakciju likuma 30. pantam. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja arī rosina precizēt otrajā lasījumā atbalstīto grozījumu redakciju 30. pantam. Un arī priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums atbildīgās komisijas, ņemot vērā izglītības zinātnes ministrijas un Saeimas juridiskā biroja pārunāto, izveidota komisijas redakcija par grozījumiem likuma 30. pantā, kas paredz, ka izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs strādāt, ja prot un lieto valsts valodu. Priekšlikums paredz rīcību situācijā, ja tiek konstatēts, ka iestādes vadītājs valsts valodu nelieto atbilstošā apjomā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja otrā lasījuma redakcija precizējošs priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums izglītības zinātnes ministrs Muižniecis rosina precizēt otrajā lasījumā atbalstīto grozījumu redakciju likuma 48. pantam. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja arī rosina precizēt otrajā lasījumā atbalstīto grozījumu redakciju likuma 48. pantam. Arī šis priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums atbildīgās komisijas, ņemot vērā izglītības zinātnes ministrijas un Saeimas juridiskā biroja pārunāto, ir izveidota komisijas redakcija par grozījumiem likuma 48. pantā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārtu? Nē. Deputāti nevēlas tomēr debatēt. Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja rosina izslēgt likuma projekta 9. pantu, kas paredz izteikt likuma 50. panta ierobežojumu strādāt ar pedagogu pirmās daļas 3. punktu 2. lasījumā atbilstoši jaunā redakcijā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. priekšlikums atbildīgās komisijas paredz jaunā redakcijā izteikt likuma projekta 9. pantu, izsakot jaunā redakcijā likuma 50. panta ierobežojumu strādāt ar pedagogu pirmās daļas 3. punktu, nosakot, ka pedagogu nedrīkst strādāt personu, kura pēc valsts valodas centra konstatējuma par tās valsts valodas zināšanu neatbalstamību noteiktam līmenim nav nokārtojis valsts pārbaudījumu prasījumu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. izglītības zinātnes ministrijas Muižniecis ir atsaukts ar izglītības un zinātnes ministrs 26. septembra vēstuli.
Priekšlikums ir atsaukts.
15. priekšlikums deputātu Papulis, Dombrovska, Golubovs, Bikšas, Ruksāna Šķipčinskas, Skrides, Dūrīša un Tēraudas rosina jaunā redakcijā izteikt otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu par 55. panta izglītojumā tiesības papildināšanu. Diskusijas rezultātā priekšlikuma redakcija ir precizēta, tādējādi komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 18.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi, šajā brīdī gribu izmantot iespēju pateikt paldies izglītības zinātnes un kultūras komisijai un arī jums, kolēģi, par to, ka sadzirdējāt iepriekšējo saucienu pēc zināmā mērā palīdzības dzirdēt un atbalstīt profesionālu pieeju izglītībā un mācību saturā, lai mūsu skolotāji varētu strādāt individualizēti, personalizēti un šo adaptīvo periodu arī īstenot atbilstīgi 21. gadsimtam, tā kā to dara šobrīd lielākā daļa valstu. Papildus tikai atgādināšu, ka par individualizētu un personalizētu atbalstu šobrīd runā gan mūsu jaunais kompetenci standarts, nu jau cik nu jaunais, bet jau ieviestais gandrīz, runā arī OECD rekomendācijas un daudzi pedagoģijā materiāli, kas pamatā ir saistīti ar 21. Gadsimta tendencēm. Un esmu pateicīga, ka arī Latvija šīs jaunās pedagoģiskās tendences būs nostiprinājusi tai skaitā likumdošanā. Tā kā paldies jums par to.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums deputāta Šadurska Rosiņa jaunā redakcijā izteikt otrā lasījumā atbalstīto priekšlikumu par 55. Panta izglītojumā tiesības papildināšanu ar jaunu punktu. Komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums deputāta Ašerādina Rosiņa jaunā redakcijā izteikt otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu par 52. Panta izglītojumā tiesības papildināšanu. Arī šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums atbildīgās komisijas, izvērtējot vairākus komisijā saņemtos priekšlikumus par 55. Panta izglītojumā tiesības papildināšanu ar jaunu punktu, kā arī ņemot vērā otrajā lasījumā vispārējās izglītības likumā atbalstītos grozījumus, komisijā ir izveidota redakcija attiecīgajam 55. Panta punktam, nosakot, ka izglītojumam ir tiesības pirmskolas izglītībā un pamatizglītībā saņemt individualizētu un personalizētu atbalstu valsts valodas prasmes apguvei. Ja tas nepieciešams, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, labdien, kolēģi! Jā, šis tiešām ir komisijā veidots un komisija atbalstīts priekšlikums par šīm te, par atbalstu šinī gadījumā valsts valodas apguvei pirmskolā un pamatizglītībā, bet tajā komisijas sēdē viena lieta tomēr ir paslīdējusi garām un tā attiecās uz tiem cilvēkiem, kuri sazinās zīmju valodā. Protams, zīmju valodas ir adaptētas dažādām valodām, ja, bet tā tad vai šis te tieši ir nolasāms attiecībā uz tiem cilvēkiem, kur komunikācija nenotiek tā tad caur runu, vai tas tādā veidā ir nolasāms, par to man personīgi vēl ir šaubas, tāpēc es domāju, ka kaut kad pie šīta jautājuma visdrīzāk vajadzēs atgriezties, bet konkrēto priekšlikumu es aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Runātājs arī aicina atbalstīt priekšlikumu, deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums ir deputāta Pimenova un rosina pagarināt pārējas noteikumus noteiktos likuma grozījuma spēkā stāšanās laiku. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamus deputātus, godātie deputāti. Es tomēr ierosinu mācību mazgumu tautību valodās izbeigšanu atlikt uz kādu laiku. Es ierosinu uz 3 gadiem. Lai mīkstinātu šoku, kuru izglītības iestādes, kas izstino mazgumu tautību izglītības programmas, kā arī mazgumu tautībām piederīgas personas un ģimenes būs spiestas pārdzīvot. Skolotājus un skolu administratorus sagaida jaunas un nesalīdzināmies skaudrāki valodas prasmes pārbaudījumi, kā arī mācībām valsts valodā sagatavošanas metodiskie darbi. Ģimenēm būs jāizvēlas un jāizšķiras, kuru skolu profesionālajiem kolektīviem paļauties, pirms viņiem uzticēt savu bērnu izglītību. Tajās, kuras būs parveidojušās vai uzreiz sūtītu skolām, kuras jau tagad izteno vispārējais izglītības programmas latviešu valodā. Ir arī jānodrošina pietiekams laiks, lai pašvaldību izglītības pārvaldes sagatavotos likuma prasību probācijai un izpildī. Uz kādiem procesiem attiecas pārējais uz mācībām latviešu valodā atlikšana? Tas attiecas gan uz pirmskolas izglītības programmas un vispārējais izglītības pamata izglītības programmas iztenošanas izbeigšanu dažādas klases, gan uz mazākumu tautību izglītības satura, mazākumu tautību valodas un kultūra vēsturas interešu izglītības programmās apguves ieviešanu, gan uz pasākumiem, kas ir saistīti ar izmaiņām valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, kā arī uz pasākumiem pirmskolas izglītības un pamatizglītības programmu atbilstības nodrošināšanai jaunajam valsts pirmskolas izglītības vadlīnijam un valsts pamatizglītības standartam. Es aicinu manu priekšlikumu atbalstīt, lūdzu respektēt tās bāžas, kuras tagad māc vecākus, kuriem naksies savus bērnus, kuri dzīvo, kuri runā ģimenes krievu valodā, sagatavoties ātra tempa pārmaiņām, kuras mūs tagad sola šis likums. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Sadurskim.
Godātie kolēģi, uz šiem likuma grozījumiem mēs esam gājuši 30 gadus. Un ir noteikti saprātīgs pārejas periods, 3 gadi, kur laikā mēs pilnībā pāriesim uz izglītību valsts valodā un likvidēsim mūsu izglītības sistēmas nošķirtību, faktiski izveidosim vienotu izglītības sistēmu Latvijā. Protams, var vienmēr meklēt argumentus, kāpēc kaut kāds pārejas periods vēl ir jāpagarina, bet es gribu īsos vārdos pateikt, kas tad būtībā notiek ar šiem grozījumiem. Augstskola mums ir valsts valodā, vispārējā vidējā izglītība mums ir valsts valodā, profesionālā izglītība mums ir valsts valodā, šie grozījumi attiecas tikai uz pirmsskolu un uz pamatskolu. Turklāt pamatskolā jau arī mums ir noteiktas valodu proporcijas, tātad vai nu 50% sākumā vai lielāks procents beidzot pamatskolu. Visi pārbaudes darbi mums jau ir valsts valodā. Patiesību sakot, šī ir salīdzinoši, nu ja tā var aritmētiski teikt, neliela pārmaiņa, bet tā ir ārkārtīgi milzīga pārmaiņa kopā mūsu visā sistēmā kopā ņemot. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mums šajā saimā beidzot pietiek balsu, lai šo soli spērtu. Un es gribu apsveikt visus saimas deputātus, nu, vismaz tos, kas balsos par, ne šo priekšlikumu, bet likumu kopumā. Un es gribu apsveikt visus mūsu skolēnus, vecākus, pedagogus, augstskolu mācību spēkus, jo beigu beigās mēs varam sākt domāt tikai un vienīgi par izglītības pieejamību un kvalitāti. Un mums nav vairs jādomā par citu problēmu risinājumu, kam šodien mēs pieliksim punktu. Protams, mēs pieliksim punktu tikai likumiskā izpratnē. Vēl ir ārkārtīgi daudz darba, kas ir jādara, lai šī reforma tiešām sekmīgi un veiksmīgi realizētos. Un mums ir nepieciešams pastāvīgs monitorings, lai mēs nevienā izglītības reformas realizēšanas posmā nezaudētu kvalitāti, kas ir šobrīd, protams, augstākais fokus mūsu izglītības sistēmā. Es vēlreiz pateicos visiem tiem, kas atbalsta šo likuma projektu, pateicos izglītības zinātnes ministrei, atbildīgai komisijai, nu, un, protams, nevar jau nepateikties Ašerādena kungam, kura modrā vadībā šis process ir virzījies. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
19. priekšlikums deputāta Pimenova.
Vidnes kundze, vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Saprotu, ka gribas pēc iespējas ātrāk pastumšu likumus priekšu. Tā nav taisnība, šeit Ruska kungs, ka un arī visi nekad tagad mums dzird, bez Kārļa Šadurska kunga, ka 30 gadus Latvija gāja pie šā likuma. Latvija gāja pie daudzveidības, Latvija gāja pie sabiedrības integrācijas, pie multikulturalisma, pie savdabīgas saglabāšanas garantijām, kuram mums sola Tautas fronte. Es labi atceros savu sarunu ar Eriku Škaparu. Tie, kas bijuši Tautas fronte, Latvijas Tautas fronte, labi atceras to cilvēku, kurš bija viens no ideoloģiem, kurš sveiti ticēja tiem ideāliem, kuri bija izsludināti, deklarēti Tautas kustības pašsākumu. Un tas, ka mēs tagad faktiski svitrojam ārā visu šo laikmetu ārā no mūsu vēstures, ka kaut ko, kas, nebija, kas nav, nebija noteicis, ir arī raksturīgs. Mēs gājām arī pie daudz pie kā. Mēs gājām pie bilingvālas izglītības. Tās bija arī mūsu laikmēs, kuras kaču ir sācies 1999. gada. Uzreiz vienu gadu vēlāk pēc tam, kad bija pieņemts šis likums, savas pamatos, un arī bilinguālās mācības bija tā ikona, uz kuru skatījās visi politiķi, skolu administratori, un dažreiz arī tam ticēja. Kaut mēs labi sapratām, kas tas tik tiešām var drīz beigties, bet mēs ticējam un pildām valsts uzdevumus. Pat labam, viskas tas bija mums solis, izradījies bija tikai sagatavošanas darbi šim likumprojektam. Tātad tie bija meli. Valsts iet pa ļoti bistamu melīgu ceļu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, var jau izteikt prieku, ka lūk parādās likums, ko gaidīja ilgus gadus. Šadurska kungs ir priecīgs, laimīgs un var justies brīvi. Bet, diemžēl, vajadzētu vienlaikus izteikt arī baigo nožēlu, ka neviens no izglītības ministriem, ieskaitot arī Šadurska kungu, neko nebija izdarījis, lai reāli stiprinātu latviešu valodu augstskolās, vidusskolās, pamatskolās un pirmsskolu iestādēs. Neko! Un tāpēc šodien lielākā izglītības problēma skolās ir latviešu valodas skolotāju trūkums. Es jau nerunāju ne par mācības līdzekļiem, ne par programām, ne par ko citu. Šodien mēs runājam par valodas nepieciešamību mācību procesā, kas ir neapšaubāmi svarīgi. Bet tā nav dogma. Un dzīve daudz plašāk un daudz daudzveidīgāk nekā izskatās Šadurska kungam un varbūt vienam otram vēl. Tāpēc tas priekšlikums, kas izteikts, viņš ir izteikts tikai tādēļ, ka šodien jau baigais pedagogu trūkums skolās, deficīts kvalificētu mācību spēku arī augstskolās, starp citu. Liecina par to, ka jādomā tā, kā minēja arī Šadurska kungs, būtu jādomā par kvalitāti, izglītības kvalitāti. Tā ir prioritāte numur viens. Mums ir svarīgi, lai cilvēki, beidzot izglītības iestādi, būtu attīstījušies daudz augstāk, pa pakāpu augstāk nekā šodien. Tikai tā mēs varam konkurēt ar Eiropas valstīm, ar citām valstīm pasaulē. Ar bagātību, ar cilvēkiem, kas ir izglītoti, kas ir patstāvīgi domājuši, kas pietrūkst arī starp citu Saeimas deputātiem vienam otram. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ievai Akurātirei.
Labdien, cienījamie kolēģi. Vēlos izteikt savu uzskatu un pateikt, nosaukt lietas īstajā vārdā. Es domāju, ka savā nostājā saskaņas pārstāvji tā kā izpauž vēlēšanos aizstāvēt un glābt jauno paaudzi, savas tautības jauno paaudzi, jaunos Krievu tautības pārstāvis. Es uzskatu, ka tas ir tieši otrādi, ka šī nevēlēšanās ļaut jaunajiem cilvēkiem asimilēties valstī, kuru viņi mīl un ciena, un kuru viņi uzskata par savām mājām un integrēties viņā ar lielu prieku, ko viņi arī dara. Tā ir regresija lielā ziņā, jo man ir tas gods un prieks pazīt ļoti daudz tieši Krievu tautības jauniešus un jaunus cilvēkus, kas ar lielu prieku runā latviski publiskā telpā, un viņiem tikpat normāli būtu dzīvojot Francijā, izlasīt, piemēram, veikalu nosaukumu franciski, kā viņi to dara šeit Latvijā, un viņi ar lielu prieku tāpat, piemēram, mākslinieki, mūziķi rada savu radošo brīnumu, savu mākslu savā tēva mātes valodā un muzicē un brīnišķīgi muzicē šeit un integrējas pa īstam. Un tieši viņi ir tie, man pazīstamie Krievi jaunieši, kuri vēlas būt vienkārši normāli 21. Gadsimta pilsoņi, kuri mīl valsti, kurā viņi dzīvo, kur varbūt viņi pat ir piedzimuši, varbūt viens no vecākiem viņiem ir latvietis un otrs ir krievs. un viņi grib justies šeit kā cienīti, kas var dalīties ar mums mūsu tēvzemē. Un es uzskatu, ka tā izlikšanās, ka krievi jaunieši nespēja iemācīties labi latviešu valodu, vai ka tas ir milzīga drāma, ka bērniem būs jāmācās latviešu valoda jau no mazotnes. Es domāju, ka tā nu, nav patiesība. Patiesība ir, ka mums ir jāļauj šiem cilvēkiem integrēties, un mēs to vēlamies, un arī šie cilvēki vēlās būt 21. Gadsimta pilsoņi. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Zilēvičam.
Augsti cienījumā, kur atras kundze, es arī pazīstu ļoti daudzus tādus jauniešus, kas ir lojāli Latvijai, kas lepojas ar Latviju, kas brīvi runa latviski, un kas tā ir paša laika ieguva izglītību arī daļa savā dzimta valoda. Jūs patiešām domājat, ka mēs iestājāmies par to, lai jaunieši nezinātu valsts valodu. Esoša bilinguāla sistēma, kolēģi, kur jūs dzīvojat vispār? Es tiešām nesapratu, kaut kāda sava izdomāta pasaule, ka jūs, es apgalvoju, ka bilinguālu skolu absolventi brīvi runa latviešu valoda, ka ministrijas rīcība nav nekāda statistikas, ka piemēram tie mazākumtautību programmu absolventi nevarētu mācīties latviski augstskolas, nav tāda statistikas. Viņi ļoti veiksmīgi konkurē darba tirgu, viņi ļoti veiksmīgi iegūst izglītību, un jūs patiešām domājat, lai iemācītas latviešu valodu, tad jāmācās tikai latviešu valodu. Nu, piedodiet, tas ir 19. Gadsimts, un, godīgi sakot, konservatīvo vieta. Nu, es īpaši nerunātu par to, par kaut kādam iniciatīvam priekšvēlēšanu gaisotnē, jo tieši konservatīvai partija, tas ir šobrīd raksturīgi, mēs to visu ļoti labi redzam. Un, Šadurska kungs, man ir tiešām liels prieks, ka beidzot, jūs atcerāties par kvalitāti. Jūs sekosiet kvalitātei tagad. Ko jūs darījat, kad bijat ministrs? Ko jūs darījat visus šos gadus? Par kādu kvalitāti jūs runājat? Ja pat prestīžas latviešu gimnāzijas trūkst skolotāju. Ko jūs domājat par tam skolam, kas īstenoja mazākumtautību izglītības programmas, kam vienkārši trūkst latviešu valodā skolotāju? Kāda kvalitāte? Jūs tā arī neizveidojat nekādu kvalitātes monitoringa sistēmu. Jūs interesē tikai viens, lai patiešām viss formāli būtu viena valoda. Jūs uzskatāt daudzveidību par kaut kādu anomāliju, bet tā tas nav. Latvija vienmēr lepojusies ar savu daudzveidību. Un palasiet, lūdzu, tas skaistus pārskatus, ko ārlietu ministrija iesniedz starptautiskas organizācijas. Kā mēs rūpējamies par mazākumtautību tiesībām saglabāt savu identitāti. Jūs vienkārši nezināt valsti, kura jūs dzīvojat. Jums nav ne jausmas, ko doma un ko vēlas cilvēki, kas strādā pārsvarā, ne valsts darba, bet maksā nodokļus un uztur mūsu kā deputātus, uztur valsts pārvaldi. Tāpēc, Šadurska kungs, es ļoti jums novēlu neaizmirst šo atslēgas vārdu, ko jūs tikko minējat, kvalitātu, un man ļoti interesē, kā jūs to kontrolēsiet un kā jūs beidzot izveidosiet kvalitātes monitoringa sistēmu, ko faktiski Satversmes tiesa uzdeva toreiz jūsu vadītai ministrijai vēl 2005. Gada, un līdz šim ne jūs, ne cari jūsu pēcnācēju ministru amatos nav izpildījuši, jo tā patiešām būs pilnīga katastrofa. Aicinu atbalstīt piemēno kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Atliek tikai pabrīnīties, kādus argumentus saskaņa neizmanto tam, lai novilcinātu šo pārēju mācībās pilnīgi valsts valodā. Arī komisijā, arī šeit Saeimas zālē mēs dzirdējām par to, ka tā būšot segregācija, mācības tikai valsts valodā. Un aicinu deputātus noraidīt gan šo saskaņas priekšlikumu, gan citus, jo tieši tā ir segregācija, ka mums joprojām ir krievu skolas un ir latviešu skolas. Mums ir jābūt izglītībai, valsts valodā un kopējai izglītībai.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Divas lietas. Pirmā lieta, Jansona kungs, jābūt precīzam. Par segregāciju šeit bija runa pavisam citā kontekstā, un tā bija saistīta ar to, ka vienotā skolā var parādīties segregācijas pazīmes. Tas bija pavisam cits konteksts un cita ideja. Otra lieta. Neviens no Saskaņas deputātiem nekad nebija iebildis par to, ka vajag zināt visiem, kas dzīvo Latvijā, latviešu valodu. Ir runa par kaut ko citu. Ir runa par to, ko mēs gribam panākt. Mēs gribam radīt valodas vidi ar mērķi apgūt valodu, ja mēs gribam pilnveidot izglītības sistēmu kā tādu, vadoties no kvalitātes principiem. Un starp citu, runājot par mazākumu tautību programām, kad gāja eksāmeni latviešu valodā, latviešu skolās un tā saucamās mazākumu tautības skolās, bija gadi, kad mācības skolas ar nelatviešu valodām, tur tie rādītāji latviešu valodā bija daudz augstāki, bet bija augstāki nekā latviešu skolās. Tāpēc kopumā runājot par to, ka skolē viņu vecāki, deputāti no Saskaņas nevēlas to darīt, tā ir krāpšanā. Tie ir meli, jo mēs visu laiku par to esam runājuši. Un pirmais valodas likums vispār ir parādījies, varbūt jūs atceraties, kad. Un kas bija darīts tanī laikā. Jo šodien, diemžēl, pa ko mēs arī runājam, ka sistēma nav gatava. Kas no tā cieš? Sistēma? Nebūtnē. Cieš skolēni. Skolēni izglītība. Skolēni izglītības kvalitāte. Par to ir bažas un par to ir rūpes. Kas, diemžēl, nepiemīt izglītības ministrijā? Paldies.
Debates slēdzu vai lūdzu komisijas vārdā, kas skaidrojams.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. deputātu Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja redakcionāls precizējums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks rosina papildināt pārejas noteikumus ar diviem jauniem punktiem. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Piminovam.
Turpinot diskusijas, kur ir sakušās iepriekšējos priekšlikumus apspriežot, es gribētu teikt, ka sniedzot savu viedokli par šo priekšlikumu, par visu likumu projektu kopā, jo mēs tagad tuvojamies jau apspriešanas beigām. To, ko mēs dzirdējuši esam no kuratras kundzes, tas ir, protams, būs iemužināts kādreiz plaksnī pie Saeimas sienas blakus tām divām, kas jau stāv. Laime asimilēties. Redziet, ja šī frāze būtu izteikta kaut kuloāravs, kaut kur Soros fonda, izglītības un zinātnes ministrijas, konsultatīvajā padomē, mazākumu tautību izglītības jautājumos 99. gada, 2002. 3. 4. kad bija sajūsma sabiedrība par to, īpaši aprindās, kurās bija no valdības, ka būs tad panākta vienošanās un vienotība būsim Latvijā, nu, tas būtu milzīgs skandāls. Jo vārds asimilācija, akurāt reskundze, bija lama vārds. Jo šo vārdu izmantoja tie, kas tik tiešām nīduši Latvijas neatkarību. Tie, kas draudēja ar to, ka agri vai vēlu visa šī jēzga ap sabiedrības integrāciju un bilinguālā mācībām beigsies. Jo pavisam cits lozungs bija uz visiem galdiem, uz visām lupām. Mēs esam par vienotu Latviju. tur, kur būs Eiropas vērtības par visu. Un tā ir no vienam vērtībām ir identitātes saglabāšana. Tieši identitāte, tieksme pēc identitātes ir faktiski galvenais, ja ne vienīgais un primārais Latvijas neatkarības atgūšanas atspērts. Tas izveidoja valsti, kuru mēs tagad dzīvojam. Ja, kas vēl, ja ne identitāte? Ja jūs cienat savas tautas identitāti, kāpēc jūs ar mierīgu sirdī runājat par citas tautas iespējamu asimilāciju, bet varbūt par laimi asimilēties? Man liekas, ka šādi vārdi nu gan ir klāja pretruna ne tikai ar to, ka jūs tagad, ka mēs bijām runājuši un dzirdējuši pēdējos 30 gadus, lai gan daži politiķi gāja pie šīs dienas, bet arī tas, kas pretrunā ar to, kas tagad ir arī Eiropas Savienības ikdienā galvenais lozungs, proti demokrātija un cilvēka cieņa. Es aicinu iedomāties to, ka ir teikusi Akuratras kundze, jo tik tiešām tas ir svarīgs brīdinājums un tāds tā robeža, pie kuru mēs ļoti ātri tuvojamies. Es aicinu neatbalstīt ne šo priekšlikumu, ne to likumprojektu, kuru mēs izskatām šodien, trešajā galīgajā lasījumā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, divas lietas tikai. Ļoti kļūdaini šeit teikt, ka Latvija dzīvo citas tautas. Tas ir tieši tas, ko Kremlis visu laiku uzspiež, ka Latvija lūk ir agrāk mums stāstīja, ka tas ir divas kopienas. Ja tad latvieši ir kopiena, bet nu paldies, tagad izrādās, ka mēs esam pagodināti kā tauta un te dzīvo vēl otru tautu. Un moklausoties, es sapratu, ka Latvija grib pārlatviskot Krieviju, jo vienīgā tauta, Krievu tauta dzīvo Krievijā. Latvijā dzīvo tikai etniskās grupas dažādas, jā. Pie kam etniskās grupas var būt gan Eiropas kopienas minoritāšu konvencijas nozīmē, tas ne Eiropas kopienas, bet Eiropas padomas nozīmē, var būt gan mazākuma tautības, gan vienkārši ieceļojuši, jā, kaut kādā veidā etniskās grupas. Tad nav šeit nekādu divu tautu. Un otrs par to asimilāciju. Bēgļu konvencija. Pimino kungs palasiet, tur ir teikts, ka valstis, kas uzņem bēgļus ilgākā laikā, veicina šo cilvēku asimilāciju skaidri un gaiši. Nevis paralēlu kaut kādu dzīvošanu vairākumā, salīdzinot ar pamatautu, ja, kā Rīgā tas notiek. Un šeit bieži vien atsaucās, un es arī palasīju komentārus, ka te lūk, nacionālisti gribot tur krievu valodu aizliet vai vēl kaut ko tautībam, nav nekāda sakara. No PSS ieceļojušie cilvēki, kas runāja krievu valodā, varēja būt 100 dažādi tautību pārstāvji. Un vai šī ir kļūda vai apzinā teikt, ka tauta tiek kaut kādā veidā latvisko, tad 100 rusificēto, jeb krieviski runājošo tautību pārstāvju šīs etniskās grupas Latvijā, ja, tiek nosaukts pa tautu, kuru mēs tā kā gribētu kaut kādā veidā tur asimilēt. Tā nav taisnība, bet bēgļu konvencija to norāda, ka vajadzīga šī asimilācija, un asimilācija nenozīmē, ka cilvēks aizmirst dzimto valodu. Nu, kāds sakars ar to, ja viņš, teiksim, iet latviešu bērndarzā, perfekt runā latviski, jā, un jums ir labs piemērs, nu, Daugavpilsā kungs, piemēram, latviski runā labāk, varbūt, kā lielākā daļa latviešu Saeimas deputāta, nu, tāpēc, ka viņš ir mācījies labā latviešu bērndarzā. Kāpēc jūs gribiet liet šo privilēģiju pārējiem bērniem, kas te ir iebraukuši? Vai ir pēcnācēji no PSRS iebraukušiem krieviski runājušiem. Jā. Nekādā veidā ģimene tas neaizliedz un nekādā veidā tas netraucē, teiksim, apgūt arī šo krievu valodu skolās. Kā papildus valodu, kā trešo valodu, varbūt kā ceturto valodu, nekāda aizlieguma nekur nav. Bet šīs divas lietas vajadzētu atcerēties. Nu, nesakiet lūdzu, ka te dzīvo kaut kāda tauta. Jā. Nu, tas taču vienkārši ir apkaunojuši. Un izlasiet lūdzu arī no bēgļu konvenciju. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Pirms citēt bēgļu konvenciju, Kirštēna kungs, pavaicājiet tiem cilvēkiem, kurus jūs sauc par bēgļiem, vai viņi sevi uzskata par bēgļiem Latvijā. Tie, kas ir šeit dzimuši pirms 20 gadiem, pirms 40 gadiem, uzreiz pēc kāra, varbūt daži mūsu vectēvi un vecamātes ir iebraukušās šeit Latvijā pēc kara laikā. Jaunās paudzes uzskata sevi par Latvijas daļu. Viņa nav bēgļi. Viņa nav bēgļi nekādā gadījumā. Un tā ir kļūda. Un tas, ka tā ir, ne, tas nav pareizi atzist visā Latvijas būtnē Eiropas Savienības, visa šita noreise, kas, kura pakapeniski Latvija integrējusies Eiropas Savienībā. Neviens Eiropas Savienība, neviena politiska partija, izņemot dažas šeit pārstāvētas Saeimā, neuzskata Latvijas mazākumu tautībām par bēgļiem. Un vienkārši ņemiet to vērā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Nevar nepateikties Kristēna kungam par komplimentu. Es tā nedomāju, ka man tā valoda ir labākā valoda Latvijā. Bet ne par to es tās. Neviens neapšauba, neviens neizsaka neko pret to vēsturisko faktu, ka Latvija ir nacionālā valsts, kur galvenā nācija ir latvieši. Latviešu tauta. Kāds bija izteicis kaut ko pret te? Man liekas, ka neviens no jums nav dzirdējis no mums, no mūsu kolēģiem. Otra lieta. Vēsturiski šeit dzīvoja dažādu tautību pārstāvji. Nebēgļi, bet dažādu tautību pārstāvji. Dažos laikos to īpatsvars bija lielāks, bija mazāks, atkarībā no tā, kā attīstījās mūsu vēsture. Bet tie bija tautību pārstāvji. Un šodien, kad mēs runājam par to, ka mazākuma tautību pārstāvjiem ir jāsaglabā sava identitāte, tas nenozīmē, ka kāds no mums iestājās pret latviešu valodu, pret latviešu kultūru. Neviens to nav darījis. Bet Ulmaņa laikos, kad nacionālistiskie jautājumi bija pirmā plānā daudz aktīvāk un daudz asāk nekā to, un tā, kā to pasniedz Nacionālā apvienība. Tomēr saglabājās izglītība dažādās valodās, neskatoties ne uz ko. Kristēns citēja manu biogrāfiju. Es esmu beidzis tā saucamo Lomonosova ģimnāziju. Nu, pēc tam viņa saucās savādāk. Bet tā bija Lomonosova ģimnāzija ar krievu valodu, apmācības valodu. Tāpēc nevajag jaukt dažādas lietas un nevajag melot. Un viss, par ko iestājās saskaņa, ir tikai par tām lietām, kas ir jāizdara un bija jāizdara sen izglītības ministrijai, ir ne tikai viņai, bet arī Saeimai, kas nav izdarīts līdz šai baltai dienai. Tas ir punkts viens. Punkts divi, ka mums tomēr tas multikulturalisms, kas bija vienmēr Latvijas bagātība visos laikos, ir jāsaglabā un jārespektē arī citu tautību pārstāvjus. Jārespektē. Ja tu gribi, lai respektētu tevi. Aicinu tomēr neatbalstīt šo likuma projektu kā tādu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, saskaņas kolēģiem es vēlos norādīt, ka ir grūti salīdzināt Latvijas iedzīvotāju kopumu, kas bija starpkara periodā un kurš ir izveidojies pēc neatkarības atgūšanas. Un visā šajās diskusijās, domāju, saskaņas deputātiem būtu vērts saprast un arī atbildēt, ko Ukrainai būs iesākt pēc savas teritoriju atbrīvošanas Krimā, ar tiem Krievijas pilsoņiem, kuri tur ir pārvietoti. Pretlikumīgi nometināti okupētajās Ukrainas teritorijās. Tā situācija ir identiska. Un vai tiešām jūs arī uzskatāt, ka Ukraiņiem būtu pienākums pēc teritorijas atbrīvošanas saglabāt šiem cilvēkiem tiesības uzturēties tur, un nodrošināt viņiem īpašu izglītību, kura ir ļoti ciešā sasaistē ar Krievijas federāciju? Es domāju, ka nē.
Debates ir slēgtas. Es saprotu, ka runātāji ir lūguši balsojumu gan par 21., kas ir daļēji atbalstīts, gan arī par 22. Priekšlikumu, kurš ir komisijas atbalstīts. Vai kas skaidrojums komisijas vārdā?
21. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Izglītības un zinātnes ministres Muižnietes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 62 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Priekšlikums atbildīgās komisijas jaunā redakcijā izsaka likuma projekta 12. Pantu par likuma papildināšanu ar jauniem pārejas noteikumu punktiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Tā par to tika lūgts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 14 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Un noslēdzošais 23. Priekšlikums Saimes juridiskā biroja rosina izslēgt likuma stāšanās spēkā noteikumus. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecei.
Es lūgtu apvienot debašu laikus. Vai ir iespējams apvienot debašu laikus? Lūdzu?
Jā, protams, debašu laiki ir apvienoti.
Jā, labdien, cienījumā Saimes priekšsēdētājas kundze, cienījumās deputātes un augstu godātie deputāti. Šis ir beidzamais priekšlikums likuma projektam par pilnīgu pāreju uz mācībām valsts valodā visās Latvijas skolās. Šis ir izbrīdis pirms un pirms mēs beidzot spersim šo tik ļoti vajadzīgo, tik ilgi gaidīto, tik daudzus gadus apspriesto soli skolu atkrieviskošanai un latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas stiprināšanai. Šodien ir 2022. Gada 29. Septembris, un šis gads kopumā visai pasaulē ir zīmīgs laiks, kas mudina mūs arvien biežāk aizdomāties par patiesi svarīgo. Rīt jau 8. Mēnesis, kopš Krievija uzsākus nežēlīgu karu Ukrainā, 8. Ukrainas tautas cīņas mēnesis, lai aizstāvētu savas nācijas pamatvērtības, brīvību, teritorijas nedalāmību, kultūru un arī valodu. Un šis laiks mums parāda, kā pielaidīgu attieksmi valsts valodas jautājumā agresoru valsts var izmantot par iegansti saviem šaušalīgajiem noziegumiem. Krievijas iebrukums ir paātrinājis lingvistisku atmodu, jo krievu valoda tagad arvien vairāk asociējas ar militāru agresiju un daudzām zvērībām, kas tiek paveikts. Taču šodien es gribētu vaicāt, cik daudz Latvijas iedzīvotāji atbalsta latviešu valodu ne tikai kā vienīgo valsts valodu, bet arī kā vienīgo mācību valodu skolās, un cik daudzi no šeit zālē esošajiem to atbalsta. Jā, valodas maiņa ir lēns process, un jā, lai runātu par daudz saliedētāku sabiedrību, mums visticamāk nāksies sagaidīt paaudzi, kas būs mācījusies tikai latviešu valodā un kuras pieaugušie bērni, būs mūsu sabiedrības locekļi, taču savu vērtību nosargāšana tautām nerati ir prasījusi daudz lielākus upurus kā tikai laiku vai pacietību. Šī gada 29. Septembra balsojumam bija jānotiek jau 90. Gados. Turklāt tas nav bijis tikai stāsts par neizlēmību vai drosmas trūkumu toreiz. Patiesībā šos 30 gadus mēs bijām spēlējušies ar uguni, ne tikai šķēluši sabiedrību un dalījuši bērnus pēc ģimenē lietotās valodas, bet arī riskējuši, ka tieši valoda var kļūt par palaidē mehānismu nežēlīgam karam. Bet mūsu pienākums mūsu bērnu un viņu bērnu priekšā ir pārtraukt šo spēlēšanos ar uguni. Tāpēc es ceru, ka šī diena kļūs par zīmīgu pagrieziena punktu, kad beidzot rīkojamies izlēmīgi un iestājamies par savas tautas pamatvērtībām, kad esam drosmīgi un bez upuriem iegūstam to, kas citām tautām nāk tik smagi. Mums ir jāmācās no šīs skaudrās situācijas. Tā ir mūsu atbildība un tas ir mūsu pienākums visas Latvijas un nākamo paaudžu priekšā. Šodien, 29. septembrī, ir jāizbeidz 30 gadus ilgusī klusēšana, kamēr tās sekas varam novērst ar izmaiņām normatīvajā regulējumā, ar atbalstu sniegšanu un papildus valodas prasmes apguves iespējām. Jo to, ko Ukraiņa šodien izcīņa smagās kaujās, mums ir iespēja panākt mierpilnās mācības stundās. Kamēr Ukrainā cīnoties par vērtībām, tautai nākas vērot, kā sabrūk nami un skolas, mums skolas var kļūt par vērtību un latviskumu kalvi. 29. septembrim ir jākļūst par dienu, kad skolas sāk vienot, nevis šķelt, par dienu, kad beidzot pieņemam lēmumu, ka visiem bērniem tiks sniegtas vienlīdzīgas iespējas iegūt vienlīdz kvalitatīvu izglītību latviešu valodā. Mūsu šodienas lēmums nozīmē drošu, iespējām bagātu nākotni katram bērnam, un es zinu, ka tādu Latvijā ir daudz. Viņi ir gudri, zinātkāri un spējīgi jaunieši, kam ir plašas nākotnes iespējas. Tāpēc labākais, ko varam darīt, ir dot šīs iespējas visiem bērniem mācīties valsts valodā un ļaut Latvijā izveidoties vienotai sabiedrībai. Noslēgumā es vēlos pateikt lielu paldies maniem izglītības un zinātnes ministrijas kolēģiem, kuri, neskatoties uz sākotnējo nedrošību pagājušā gada rudenī, kad sākām šo ieceri apspriest, bija gatava spērt šo soli kopā. Vēlos pateikt paldies arī bijušajiem izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, kurš būdams amatā veikdams pirmos soļus ar vien lielāku latviešu valodas īpatsvaru skolās nostiprināšanā faktiski bija sagatavojis augstu šodienas lēmumam. Paldies maniem kolēģiem valdībā par atbalstu šīs reformas tālākai virzībai. Tāpat pateicos arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem par valstiski atbildīgu rīcību šo abu likumprojektu izskatīšanā. Un paldies katram no jums, kurš atbalstīs šos grozījumus. Paldies katram, kuram prāts un sirds vienmēr gan domās, gan darbos ir Latvijas pusē. Par stipru, par demokrātisku un vienmēr brīvu Latviju. Paldies!
Debates slēdzu. Vai par šo tehnisko priekšlikumu, kas ir piebilstams komisijas vārdā?
Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi 23 priekšlikumi un aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 16, atkārtas 1, likums ir pieņemts. Likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā, trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāta Linda Medne.
Likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā numur 1520 šķērsvītra LP13 ir saistīts ar nu pat izskatīto likumprojektu grozījumu izglītības likumā numur 1519 šķērsvītra LP13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā likumprojektam uz trešo lasījumu ir izstrādāts viens priekšlikums. Priekšlikums, pirmais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, ievērojot to, ka likumprojektā grozījuma izglītības likumā tika atbalstīts priekšlikums par likuma spēkā stāšanās noteikumus izslēgšanu, šāds priekšlikums izveidots arī šajā likumprojektā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi priekšlikumi un aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 16 atturas 1 likums pieņemts.
Paldies deputātiem par vēsturiskajiem balsojumiem.
Paldies izglītības ministrei par dalību Saeimas sēdē un arī par debatēm. Darba kārtībā likuma projekts par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli. Pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišāns
Linda, Fārmans. Tev kartiņu nevajag? Tātad strādājam likumprojektu par skolas sašķinātās dabasgāzes termināli 1655. Likumprojektu ir sagatavojis ekonomikas ministri atbilstoši, jo atbilstoši ministra kabineta 2022. gada 30. augusta sēdes protokolēmam ekonomikas ministrijai kopīgi gar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri un citām atbildīgām ministrijām bija jāsagatavo un ekonomikas ministrē līdz šā gada 20. septembrim bija jāiesniedz izskatīšanai ministru kabinetā likumprojektu par speciālo kārtības kultas sašķidinātās dabasgāzes termināļu projektu īstenošanai, kurā norādīti arī likuma mērķi, termiņi un arī termiņu, līdz kuram projekts jāīsteno. Tad komisijā uzklausījām gan ministrija, kas virs šo likumprojektu, arī bija dažādi jautājumi, un likumprojektu deputāti ierosināja balsojot, tātad ierosina atzīt par steidzamu.
Par steidzamību runāsiet? Tātad par vai pret? Pret steidzamības piešķiršanu likumprojektam deputāts Ralfs Nemīrā.
Cienījamie kolēģi, aicinu neatbalstīt likumprojektu steidzamību tā iemesla dēļ, ka šis ir ļoti ilgtilpīgs un nopietnis likumprojekts. Tas skar mūsu nacionālās intereses, tāpat tas skar arī tās atrunas, kuras mēs esam veikuši Nacionālajā klimata un enerģētikas plānā. Mēs esam vienojušies ar laiku atteikties no dabasgāzes izmantošanas kā fosilā kurināmā. Šis savukārt likumprojekts tieši pretēji šobrīd aicina noteikt gāzes, sašķidrinātās gāzes, termināliem īpašu statusu. Līdz ar to, protams, tādējādi atbalstot dabas gāzes šo te kurināšanu un izmantošanu enerģētikā. Jāsaka, ka mēs nevaram enerģētiku nekad skatīt atrauti, un šeit vajadzētu skatīties uz tirgu kopumā. Tā ir visnotaļ tagad jau plaša teritorija, tas ir Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, un nu jau arī pievienojusies ir Polija. Tādējādi gan Lietuvā esošais LNG termināls, gan Igaunijā topošais LNG termināls nodrošina papildus jaudas, kuras mēs varam glabāt attiecīgi Inčkalna dabasgāzes krātuvē. Ir ļoti labi saprotams, cik tieši ir iespējas noglabāt, ir saprotams, kādas ir kapacitātes pārvades sistēmai, kā arī cik šajā sistēmā var ietilpināt sašķidrināto dabasgāzu termināļi, kuri jau šobrīd ir vai nu uzbūvēti, vai nu tūlīt tiks uzbūvēti. Līdz to vēl viens termināls, kurš ir mums skultē, attiecīgi jūras piekrastē, kam nepiekrīt, manuprāt, laikam neviens iedzīvotājs, kas atrodas tur, un viņus vajadzētu uzklausīt. Šajā gadījumā ir nepareizs lēmums, jo kapacitāte jau šobrīd, ja sistēma operatora savstarpēji varēs vienoties, varēs atrisināt dabasgāzes piegādes drošumu un neatkarību. Turklāt, otra lieta, kas ir ļoti būtiska, šis likumprojekts paredz sevī tomēr vēlmi saņemt kaut kādas valsts garantijas no attiecīgi Latvijas valstī piederošu uzņēmuma Latvenergo. Attiecīgi šī projekta kvēlākais virzītājs ir vienas partijas ziedotājs, un tas nav nekāds noslēpums. Vai šajā procedūrā nav korupcijas riski, arī vēl nav īsti skaidrs. Un pats galvenais, un tagad es runāšu kontekstā ar iespējamo arī pieteikumu Satversmes tiesā, nav iespējams izdiskutēt pietiekami izanalizēt visus riskus, tajā skaitā komisijas deputātiem un parlamenta deputātiem attiecībā pret šī termināļa nepieciešamību, vides jautājumiem un vispār, ko šis termināls risina. Līdz ar to, protams, priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kas ir paredzēts un komisijā par to ir runāts, 15 minūtes, kolēģi, nav pietiekams, lai izrunātu, izdiskutētu un pietiekami kvalitatīvi izsvērtu jautājumu attiecībā par to, vai šis termināls ir vajadzīgs, vai šis likumprojekts ir jāskata steidzamības kārtībā. Līdz ar to, ja kāds sniegs pieteikumu tiesā, iespējams, ka tas būs, tad attiecīgi šis jautājums noteikti būs arī skatīts caur prizmu, cik ātrā kārtībā, cik neizdiskutēts šis likumprojekts bija un kāda bija procedūra likumprojekta pieņemšanas gaitā. Jūs varētu 15 sekundes vēl piedāvāt. Paldies.
Tātad vai kāds no deputātiem vēlas runāt par steidzamības piešķiršanu? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par skultas sašķidrinātās dabasgāzes termināli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 26 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un komisija lūdz arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, es domāju, ka pirmajā lasījumā varētu atbalstīt šo likumprojektu. Ja tiks izdarīts divas lietas, es domāju, ka komisija varētu to izdarīt. Tātad pirmais būtu obligāti jāsvitro šeit 4. Panta pirmā daļa, kur ir ierakstīts, ka viņa tiek svitrota. Jā. Kas tad ir 4. Panta pirmā daļa? Terminālā 4. Pants saucās jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19. Panta 3. daļa, tā tiek svītrota, jā. Un daži vārdi par to, kas tad ir šī 19. Panta 3. daļa. Tur ir teikts tā, ka atbilstoši 19. Panta 2. daļa 7. punktam mākslīgo salu būju un enerģijas ražošanai nepieciešamās būvis ir atbilstoši 14. Pantam. Un visa šī salas ir 14. Pantā pateiktā. Un tur ir teiks tā, ka ministru kabinets konkrēti teritorijas plānošanas procesā nosaka ekosistēmas pieju, ievēro vides aizsardzības un teritorijas attīstības plānu, kā arī ievēro īpaši aizsargājamās dabas teritorijas piekrastē. Aizsargājamās jūras teritorijās noteiktās aizsargjoslas tiek ievērots nodrošinot bioloģisko daudzveidību, jūras ekosistēmas, ekonomisko un rekreatīvo kapacitāti. Jā, tātad viens no galvenajiem pantiem, kas kuros zonā nosaka aizsardzības joslas un visu pārējo saistīt ar jūras ekosistēmas, ekonomisko un rekreatīvo kapacitāti, tiek piedāvāts svītrot. Nu, komisija nemaz nav līdz šīm detaļām aizurbusies, jā, tāpēc, ka ārkārtīgi interesanti uzrakstīts likums. Tātad 19. pants atsaucās savukārt uz 19. pantu 2. daļas 4. punktu, kur savukārt ir pateiks, ka jāievēro 14. pants par vidas aizsardzību. Tiek faktiski svītrota, ja šī ļoti būtiska lieta. Nu, varētu arī viņu svītrot, ja nebūtu termināls teritorija kurortā, kur ķīmiskam objektam nav nepieciešamās infrastruktūras, nav pievaceļu, nav avārijas novēršanas tehnikas, nav ledlaužu ziemā, ja tur aizsals līdz dibenam, es pats augstus dzīvoju, ja, kaut kur 5 km no krasta, nav velkoņa un tā tālāk. Varētu nepievērst uzmanību, ja nebūtu notikušie sprādzieni nesen Dānijā, un kā jūs redziet, ja, kas tad notiek, ja gāzes vats eksplodē vai rodās kaut kādas noplūdes. Un atcerēsimies, ka būtiņģē bija divas būtiskas noplūdes, tur gan ir naftas vats, bet šajā piesārņojumi aizgāja līdz Latvijai, kuras nevarēja novērst, un Klaipēdā arī ir bijušas noplūdes, tātad gāzes terminālām. Pašreizējā situācijā, cienījami deputāti, izdalās vairāku 100 000 metāna, kā paziņoja Dānijas vides aizsardzības dienests. Siltumnīcas gāzes tiek izmestas tik daudz, cik radītu apmēram 5 miljonu automobīļu. Ja, tātad Baltijas valstīs esošie automobīļi nevar piesārņot apkārtni, tā kā šīs gāzes caurules eksplozija, kā tāda. Līdz ar to es domāju, ka tas ir viens nosacījums jāsvītro, un nākošais es ieteiktu svītrot otrā panta otro daļu, ka būvēm tiek noteikts nacionāla interešu objekta status. Viņš absolūti nav vajadzīgs, un iemesli būtu atkal tādi. Patiesa labuma guvēja ir divas privātpersonas, Pīters Ragauš un Arfins Unums, no 20% tur vīrši nopirkuši, tur es nezinu, vai vēl viņiem ir tās akcijas. Tātad šādam privātam objektam vai ir nepieciešams piešķirt nacionālā valsts kaut kādu objektu statusu. Nākošais izrādās, jā, nu kas ir vissmieklīgākais, ka šiem būvniekiem nav naudas. Un viņi paziņo, ka viņiem nav līdzekļu, un viņi meklēs investorus tikai tagad, jā. Nav zināmas izmaksas pozīcijas saistītas ar objektu ietekmi uz vidi īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Jauda šim objektam 4 pārsniedz Latvijas vajadzības. Investori pieprasa valsts garantijas gāzes pirkšanai. Varētu šīs garantijas dot, un tad arī varētu būt šis nacionāla objekta status savukārt, ja nebūtu šādas lietas. Tātad piestātni pabeidz Paltiski LNG termināls jau oktobra beigās. Es domāju, ka deputāti ir izlasījuši šo te Paltiski īpašnieku atklātu interviju, kur viņš pasaka gan izmaksas, gan vispārējos faktus, jā, latviešu valodu. Es varu iedot, ja kādu interesē. Tātad termināls jauda 30 TWh apgādās mierīgi visas Baltijas valstis jau 30 kuģi gadā. 2 līdz 3 kuģi var pienākt mēnesī. Klaipēdā arī ir 30 TWh, tātad kopā tas ir 60 TWh, kas būs jau šo ziemu. Baltijas valstu patēriņš, nu, jūs ziniet, kādas 8-10, jo mēs esam samazinājuši gāzi, mums vajag, nu, pieņemsim maksimāli 10 TWh, lietojošiem 20, nu, un Igauņiem tur kādas 8, jā. Tad jau ir 60, šoziem jau būs jauda 60 TWh, bet ceļ Poļi un Somi. Un tagad notiks ļoti interesanta lieta. Pēc 2 gadiem parādās skulti ar 4 lielāku jaudu, kas vajadzīgs Latvijai, tātad apmēram vēl ar 40 TWh. Kam vajadzēs 100 TWh Latvijā vai Lietuva vai Igaunija, kur kopējais patēriņš ir 38 TWh? Brīvā tirgu, protams, varētu vest uz Poliju vēl kaut kur, bet viņas jau ceļ visur šos terminālus, un viņi visi būs šoziem. Nākošais. Heiti Heils, tātad īpašnieks saka, ka viņš jau piedāvā šoziem apgādāt visu Latviju ar gāzi, ja ir nepieciešams. Un kas ir interesanti, ko es arī nezināju, nu pat atklāju, ka gan Latvijas gāze, gan Latvenergo jau ir rezervējuši tur jaudas, un jau ir tikušās un pārunājušās, un ir vienošanās. Tātad, nezinu, cik samaksāja, bet vienošanās ir. Tātad līdz ar to kaut kur pēc 2 gadiem būs grūti viņus pārlikt uz turien, bet visa šī te būvniecība būtu iespējama ar vienu nosacījumu. Protams, ja tiek noslēgts līgums ar Latvenergo, ka pēc tiem 2 gadiem Latvenergo garantēs, ka viņš pirks, teiksim, nu to cenu un visu iegādāsies no skolas termināla. Vai tas tā būs vai nebūs, ir grūti pateikt. Bet ir vēl viena lieta, ja Paltiski termināla izmaksas ir apmēram 45 miljoni tikai, jo tas ir kuģis, kas viss pārstrādā uz vietas, ja pa caurulu nopumpē, un pēc 2 gadi, kad būs pārpalikums tirgu, viņi šo kuģi atdotai firmai, no kuras viņi iznomājuši. Viņiem nav riska, nav zaudējuma, un galvenais nav valsts garantija. Ieiet un pārbaudiet, jā, Igaunijā jūs variet ieiet, mājaslapā izlasīt nekādu valsts garantiju, nekāpēks. Ja šeit būtu pateikts, ka viss tas tiek būvēts pilnīgi droši bez valsts garantijām un bez maksām, nebūtu nekāda problēma. Bet es noskatījos ar interesi, Pulcis kungs pateica televīzijā, ka tomēr būs jāmaksā nedaudz. Un tas man drusku pārsteidz, ja? Kāpēc divu privāto investoru interesēs būtu jāmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem? Ja šeit pat Igaunis piedāvā, ka nav nekas tur jāmaksā, viņi paši ceļ, paši uzņemās risku, un pēc diviem gadiem novāc. Tā kā par to maksu nav, bet... Es saku, ka nav nekāda problēma, lai privātie būvē, izlasiet šo interviju ar Paltīski, jaudas būs pietiekami, šoziem gāze arī būs pietiekami, baidīt nevien nevajag, bet vajag svītrot divas lietas, kā es teicu, ja? Tā tāda atteikšanos no vides novērtējuma un svītrot šo te nacionālo objektu statusu. Nu, kāpēc privāts nevar būvēt bez šī? Paldies!
Godātie kolēģi, deputāti Krišjānis Pelmans, Jānis Cielēns, Evita Zālīta Grosa, Sandis Riekstiņš, Ainārs Vašķis lūdz turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz 47. Darba kārtības jautājuma izskatīšanai, proti līdz likuma projekta par skultu sašķidrinātās dabasgāzes terminālu izskatīšanai pirmajā lasījumā un pēc tam dosimies 30 minūšu pārtraukumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu turpināta likuma projekta par skultu sašķidrinātās dabas gāzes termināla izskatīšana, un pēc tam saimas darba kārtībā tiktu izsludināts 30 minūšu pārtraukums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 29 atturs 0, kolēģi turpinām darbu, turpinām debates. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Godātie kolēģi, deputāts Aleksandrs Kirsteins ļoti daudz kam pieskārās ļoti būtiskiem jautājumiem šī likumprojekta kontekstā, līdz ar to es neatkārtošos, bet ņemiet to vērā. Es savukārt vēlos jums nocitēt likumprojekta mērķi. Tātad likumprojekta mērķis ir stiprināt Latvijas energoapgādes piegāžu ceļu noturību, kā arī radīt tiesiskus priekšnosacījumus, lai veicinātu sekmīgu skultu sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveidu. Kur šeit likuma projekta mērķī ir mūsu nacionālās intereses? Kur mums šeit ir minētas intereses dažādot piegādes ceļu, nodrošināt neenerģetisko neatkarību, vispār ar laiku mazināt atkarību no gāzes kā importētā energoresursa? Nekā tam līdzīgi šajā likumprojektā paredzēts nav. Līdz ar to šis likumprojekts ir vienkārši vēlme pēdējā dienā pirms vēlēšanām sasteigtā kārtībā iziet cauri šim likumprojektam šodien šeit plenārsēdē, tad ātri komisijā un vēlreiz pabeidzot šo te sēdi. Absurds! Pilnīgs absurds šajā gadījumā, jo likumprojekts tomēr ir ļoti nozīmīgs, ļoti nopietns kontekstā ar mūsu enerģetisko neatkarību un prasa diskusijas, kuras tomēr tiktu noturētas kvalitatīvā veidā komisijā un attiecīgi izdiskutējot gan ar nozares ekspertiem, gan ar iedzīvotājiem, kas kuri dzīvo netālu no šī objekta, kurus noteikti ietekmēs vides aspekti. Neaizmirstiet, ka šī likumprojekta pieņemšanas gadījumā apmēram 100-150 cilvēkiem būs arī saistība ar nekustamā īpašuma atsevināšanu. Un kāda tad šiem cilvēkiem ir interese vai viņu tiesiskās intereses šeit nav aizskartas? Tas arī netiek vērtāts vienkārši dzīts cauri straujā tempā, un līdz ar to par to būs arī jādiskutē. Piegādes avoti. Nu, mēs te runājam par to, ka mēs nevēlamies iegādāties Krievijas gāzi, bija pat atsevišķu deputātu priekšlikums enerģētikas likumā, kurš pēc tam tika svinīgi arī nogrozīts un aizmirsts. Tā kā šo jautājumu mēs jau te faktiski varam apzalēt arī tādā veidā. Ka ja gadījumā pienāks kuģis skultas sašķidrinātās dabasgāzes topošajā terminālī, kurš varēs pateikt, no kurienes tad šī te gāze ir atnākusi? Neviens to pateikt nevarēs, neviens to apliecināt nevarēs, un līdz ar to, vai mēs dažādosim piegādes ceļus caur šo skultas terminālu, neviens nav garantējis, un visticamāk komerciālā interese būs sašķidrināto gāzi atvest no pēc iespējas tuvākas vietas. Un kur ir tuvākā vieta? Sanktpēterburgā. Un tādā gadījumā te tieši otrādi nevis riski samazinās, bet riski palielinās. Vēl viena pavisam iespējama, vēl viens iespējams scenārijs ir tie uzņēmēji, kas šobrīd skraida apkārt un izrādās ir bez naudas šī termināla uzbūvēšanai, ir nodibinājuši akciju sabiedrību, kuras akcijas pēc tam viņi mēģinās pārdot Konexus Baltic Grid. Lūdzu iegādājieties infrastruktūras objekta akcijas, lai mēs varētu turpināt realizēt šo te terminālu. Kolēģi, es jums saku, ja gadījumā mēs stāvam dilemmas priekšā par to, kam būtu šis jautājums jārisina, tad tas būtu jārisina infrastruktūras turētājiem Konexus Baltic Grid, kas nodarbojās ar dabas gāzes pārvadi, un līdz ar to, ja akcionāri un akcionāru vidū ir arī vairākums Latvijas kapitāla sabiedrība augstspriegumu tīkli, kuru kapitāla daļa turētājs ir Finanšu ministrija, kura varētu pieņemt tad attiecīgu lēmumu kabinetā vai attiecīgi pēc tam parlamentā un izdiskutēt, vai tas ir nepieciešams Konexus Baltic Grid ietvaros vēl vienu paplašinājumu šeit infrastruktūrai nodrošināt ar sašķidrinātās dabas gāzes terminālu, kurš atrodas pēc tam izdiskutējot, kur un skatoties uz ekonomiskiem pamatojumiem, kā arī, protams, uz drošības aspektiem. Nevis privātam investoram, kurš izrādās ir bez centa un skraida apkārt un cenšas šo sašķidrinātās dabas gāzes termināli kā akciju sabiedrību kādam piedāvāt un iesmērēt. Līdz ar to šeit vispār nav nekādas steigas vajadzīgas. Šis likumprojekts ir attiecīgi jāskata pēc pāris nedēļām, piemēram, kolēģi, lai varētu attiecīgi pieņemt visus izskatīšanā priekšlikumus, uzklausīt sabiedrības pārstāvis, enerģētikas eksperts, nevis 15 minūtēs, kā mums te tūlītās piedāvās iesniegt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Aināram Vilciņam.
Nekā, kungi, diskutēt tādu pa terminālu. Tur ir normāls diskusiņš. Nu, ko es varu vairāk pateikt pa terminālu? Kišteina kungs jau pateica, īstenībā visi kungi, kas jau bijuši šeit šodien un runāju, ļoti korekti un īstenībā dziļi bija iedziļinājušies šā terminālu būvē. Nianses pateica ļoti tūlu. Kišteina kungs tikai vienu pateica, ka Igaunijā it kā neesot ir. Tur uz vienu gadu ir garantijas, valsts garantija. Taču Latvijā, es nezinu, vai jūs to zinat vai nezinat, gribu izvilkt cauri, ka tur būs 10 gadi garantija valsts. Tad iedomājieties, kas tas ir. Vai ir gāze vai nav gāze, šis uzņēmums 10 gadus saņems valsts garantētu piķi. Un tas viss ies no nodokļu maksātāju naudiņā. Tātad vēlreiz, par ekoloģiju, ja kāds zina, dabas gāze iet pa trubu, un tur praktiski tas, nu kā varētu teikt, tas sliktums ir ļoti maz redzams. Vai jūs ziniet, cik daudz tajā mirklītī, kad iet lielais kuģis ar sašķidrināto gāzi, iziet gaisā, visas šīs sliktās vielas? Iedomājieties, līdz kādai temperatūrai ir jāsasaldē tā gāze, lai viņu kamēr ved pār to dīķi pāri, nu kā saka, ja nāk no Amerikas, ja, cik tajā mirklī tas viss tiek piemēslots. Un neviens no zaļajiem par to nerunā. Starp citu, ja kāds vēl teica pa skultes iedzīvotājiem, tad tajā mirklī bija tā, kad daudzi skultes iedzīvotāji, kurus personīgi pazīstu, neviens nav par to, lai tur kaut kas būtu. Nezinu, protams, es varu pateikt vienu. Pirmsvēlēšana laiks ir sācies, 2 dienas, un 3 jeb 4 partijas grib to visu dabūt cauri. Piedodiet, bet es domāju, tas ir aplam.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt kolēģi, šodien no tribīnas dzirdēju daudz tīvainas interesantas lietas, un nezinu, vai kādam no teiktiem bija kāds segums un pamatojums, tāpēc es arī daudz nerunāšu, vienkārši šodien tieši saistībā ar šodien šo darba kārtības jautājumu lasīju medijos vienu tādu ziņu un citējuši no tās ziņas. Tā, piemēram, Lietuvas partneru piedāvājums vispirms pavasarī liedzot Latvenergo pieeja terminālim nepieciešamajā apjomā un tagad, liekot parakstīt 10 gadu līgumu, paredz iespēju nodrošināt Latvijai pusi no mums nepieciešamā patēriņa. Par šādu labvēlību gan būs jāmaksā 96 miljonu eiro, turklāt garantējot piegādes tikai pēc tam, kad tiks apmierināti savi, proti Lietuvas tirgotāji. Otru pusi, bet jau par lielāku summu mums varētu nodrošināt Somi un Igauņi. Arī, protams, tikai no tām jaudām, kas viņiem paliks pāri. Latvijas patērētājiem šī reģionālā sadarbība izmaksātu 282 miljonu eiro, salīdzinot ar 120 miljoniem, kas būtu jāsamaksā, ja Latviju apgādātu caur skultas termināli. Taču ekonomikas ministrijai šobrīd ir vieglāk lūgt valdības līdzekļus no neparedzētiem izdevumiem – 247 miljonus eiro kārtējo gāzes rezervu iepirkšanai, kas būtībā ir cīnīšanās ar neizlēmības sekām. Piemēram, vasarā bija iespēja iegādāties spot kuģus par 60 eiro megavatstundā, brīdī, kad biržas cena bija virs 100 eiro megavatstundā. Tas nozīmē, ka varējām ietaupīt 40 līdz 50 miljonu eiro uz katru kuģi. Ņemot vērā, ka Latvijas gada patēriņš pērn bija 12 kuģi, ietaupījums ir acīm redzams. Ja kādam ir citi skaitļi vai cita informācija par to, ko mums dod skultes dabas gāzes terināls, lūdzu nāciet un runājiet. Citādi lūdzu nevalkam garumā, jo katrs nokavētais laiks mums maksās vairāk. Paldies.
Vārds deputātam Jekšlovam Dombrovskim.
Ļoti cienījama saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nu ir diezgan tā fenomenāli, es pateiktu seriāli, klausties visu to, kas tiek pateikts no šīs tribīnes attiecību uz sašķidrinās gāzes termināli. No kas tā kolēģi nav skaidrs? Mums līdz šim vienīgais dabas gāzes avots ir bijis Gazprom. Vai te kāds vēlas turpināt, iegadāties gāzi no Gazproma? Nu, paceliet rokas, tā teikt, jā. Nu, pat tie, jo šie cilvēki te ir, pavisam noteikti. Laikam nevar uzdrošināties pacelt rokas. Daži pat nesen runē no tribīnes, jā, kuriem Gazprom pirmā vieta. Vienīgais cits veids, kolēģi, kā dabūt sašķidrināt gāzi, ir cer termināli. Cerat uz citiem, uz lietuviešiem. Uz lietuviešiem kaut kā bijām cerējuši, bet kaut kādu iemeslu dēļ mums nebija izdevies dabūt pietiekamu piekļuvi pie Klaipēdas termināla. Ja Klaipēdas termināla jaudas būtu sadalītas, tā teikt, proporcionāli Baltijas valstu patriņam, mēs varētu pretendēt uz kādiem 10-11 teravatu stundu. Tā vieta mēs dabūjam cik šogad? 2, man šķiet. Nu, labi, ja 4. 2, 3. Kas būs tālāk, kolēģi? Mums elektrība
60% no mūsu patriņa tiek nodrošināts ar dabasgāzi. Iedomājamies tādu scenāriju. Ja šogad šajā apkares sezonā notiek arī desinhronizācija no Brela, kas ir diezgan ticami, tas nozīmē, ka mūsu gāzes krājumi būs tukši pēc šīs apkares sezona beigas. Kas tālāk? To gāzi, to pašu sašķidrinātu, kaut kur vajadzēs iegādāties, vai ne? Mums šodien, piemēram, tiku ziņas, ka Vācijas, piemēram, Kruglese paziņo par to, ka Vācija ir dziļā nopietna krīze gāzes jomā. Un kas notiek te pie mums Saima? Mums ne trībīnes daži kurģi stāsta par to, nu kur tad steigties, nu kas tad vajag vēl taču paaicināt vēl kādus ekspertus un vēl kaut ko nav parunāt par šo. Kādas steigas? Bet šeit tiešām, kādas steigas, ja mēs paskatāmies uz to pašu Vāciju. Vācija vēl maija sākumā, Vācijas valdība pieņema lēmumu samazināt birokratiesku izskatīšanas laiku saviem sašķidrinātās gāzes termināļiem 10 reizes. Maija sākuma. Mums šodien ir septembra sākums. Šis kongress likumprojekts runa par to, lai varbūt izveidot šo terminālu 2 gadu laikā. Tad tepat steigas nav nekādas 2 gadu laikā. Mums tāpat ir Vācija šo terminālu savu izveidos 4 terminālus. No tiem vienu būs jau šā gada beigas nākamā gada sākuma. Igaunija būs nākamā gada sākuma. Te mums aicinā, nu, nevajag nekur steigties. Nu, kur tad mēs tad steidzamies? Nu, vajag vēl taču tad sparunāt. Mēs tam asi jau pusgadu jau tiku bijām runējuši. Nu, kā es jau minēju, kur ir pirms kada laika, te kaut kāds paris miljoni gada, nu, tiek ieguldīt kaut kur mūsu valsts, lai turpinātu iegādāties to pašu Gazproma gāzi. Un kāda vēl naivi cer, ka varbūt tas viss kaut kā veiksies un atkal varēsim, tā teikt, ja turpināt to darīt. Nu, kaut kā savādāk, ja to es izskaidrot nevaru. Jo tā diezgan grūti noticēt savu mausu tam, ko es dzirdu no šīs tribīnes. Tad aicinu kolēģi tomēr atbalstīt šo likumprojektu, jo šo vajadzēja atbalstīt. Šim likumprojektam vajadzēja paradīties vēl mārta aprīlī. Mārta aprīlī vajadzēja viņu paradīties. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Labdien, kolēģi. Pirmkārt, Latvijas enerģētiskā drošība ļoti svarīga, un mums termināls noteikti ir vajadzīgs tikai. Es personīgi domāju neskultē, un tikai ne tāds, kurš ir apvīts ar dažādām korupcijas schēmām. Un tādēļ es domāju, ka faktiski mums šodien būtu jādiskutē par to, kur viņš ir un ko mēs izmantojām, kādas enerģijas piegādes ceļus, lai mēs būtu neatkarīgi no Krievijas enerģijas. Bet ja runā par šo dokumentu, kas mums visiem te nolikts uz galda, jūs varat pašķirstīt un apskatīties, kas tur ir pievienots klāt. Un tur ir pievienots arī no ministra kabineta tāds pielikums. Un paskatieties, kas tajā pielikumā tagad ir rakstīts un ko mēs varam izlasīt. Ka tiesība akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas ietekumus tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu 2.1 sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt. Fiziskās personas? Nē. Kā tad nē? Tikko jūs visi runājāt, kad būs lētāka gāze. Un tā tad ietekmē? Pagaidiet, nu tad raksta, ka nē. Tiesiskā regulējuma ietekumus tautsaimniecība? Nē. Tautsaimniecība nekā no tā neiegūs. Pagaidiet, koalīcijā, ko te jūs esat sagatavojuši? Ejam tālāk, horizontālās ietekmes. Ietekme uz vidi. Vai projekts skar šo jomu? Nē, neskar. Nē, vispār nekāda ietekme uz vidi nebūs. Viņš nebūs jūrā, tur es nezinu, kur viņš būs, un viņš vispār vidi neskars. Nu, tad, man liekas, es nesaprotu, ko jūs te esat sagatavojuši. Tāda es ar ļoti lielu interesi paskatījos, ko daži mūsu citi kolēģi ir teikuši pa dažādām lietām saistībā ar šo. Un mēs vairākas reizes esam minējuši, ka šis skolas termināls varētu būt jauns OIKā. Tieši dēļ šīm saistībām, ko uzņemsies, vienalga, vai tas ir Latvijas Energo, vai, kāda, vai valsts, vai, vai valsts uzņēmums, un garantēs, ka noteikti apjomu pirks. Un to vairākas reizes ir uzsvēruši investori Ragauša, tātad konservatīvo ziedotājs Ragauša, kurš to ir teicis, jā, mums vajag valsts garantijas. Līdz ar to tas ir jauns OIKā projekts. Un tad es paskatos... Ko Jačislavs Dambrovskis kādu laiku atpakaļ, no laikam gan viņš nebija tajā partijā, kur tagad, es nezinu, kurā viņš bija tik daudzās ir bijis, bet viņš ir rakstījis rakstu OIKā aferu, kāpēc Saeimas izmeklēšana komisija nevarēja atrast vainīgos. Un šajā sarakstā tāds raksts ir pagars un beigās viņš min, ka pie OIKā krustēvs, kā jūs domājat, ko Jačislavs Dambrovskis nosauc par OIKā krustēvu? Protams, ka mūsu pašreizējo premjeru Krišjāna Kariņa. Jo Krišjāns Kariņš 2005. Gadā, tad, kad tika elektroenerģijas tirgus likums virzīts, bija kas? Ekonomikas ministrs. Mēs visi zinām, cik OIKā ir izmaksājis Latvijas valstī, tautai, mūsu katram Latvijas Republikas iedzīvotājiem, vienalga, vai tas ir pilsonis, nepilsonis, iebraucējs, visiem OIKā ir izmaksājis milzīgu naudas summu. Un, kas pie tā ir vainīgs, krustēvs, Krišjāns Kariņš. Un tagad ir Kariņu valdība. Un Kariņu valdība, acīm redzot, saprot, ka šis OIKā ir beidzies. Nu, tā kā paši mēs pieņēmām tāds lēmums, viss. Nu, vajadzētu tā kā kaut ko jaunu. Vismaz uz atvadām. Uz atvadām šodien, dažu dienas pirms Saeimas vēlēšanām, tiek virzīts likumprojekts, kur es teiktu, ka tas ir jauns OIKā. Jo... Nu, te ir pilnīgi nepārdomāts lietas. Pirmais, nu, noņemot šo korupcijas ēnu, kas klājās par šo projektu un jauno konservatīvās partijas, acīm redzot sponsoru intereses, tad paskatāmies, kāpēc ir izvēlēts Skulte. Saka, ka Skulte ir vislētāk. Varbūt, bet infrastruktūra labāk ir Ventspils, Liepājs un Rīgas ostā. Kāpēc nevar būvēt Liepājas ostā? Nu, Liepājas ostā, protams, ka var attīstīt terminālu. Vai nav gāzes vats uz Liepāju? Ir gāzes vats. Vai tur blakus nevar būvēt jaunu? Bet savukārt uz Skulti plāno tad daudzām privātām zemēm, tas skars vidzemes iedzīvotājs, uzlikt apgrūtinājumu, būvēt, pēc tam šie privātie zemes īpašnieki tajās vietās nevarēs, jā, zālīt pļaut varēs, govs varēs lauksaimnieku garnīt graudas iesēt, bet neko jūs būvēt nevarēsiet, jo zemes vērtība kritīsies tajās vietās, kur ies pār šis te gāzes vats. Daži aizstāvi saka, jā, bet uz Inčkalna tur ir tikai 40 km jāpumpē, ļoti ātri var aizpumpēt. Nu, es atvainojos, no Norvēģijas pumpē, gāzi tūkstošiem kilometrs. Šobrīd ir Eiropas Savienības nauda, un tie ir Eiropas Savienības projekti, jūs zināšanai, nevis biznesa sponsoru projekti. Eiropas Savienība ir ieguldījusi naudu starp savienojumā, starp Poliju un Norvēģiju, kas iet caur Dāniju, tikko atklāts. Eiropas Savienība ir ieguldījusi naudu starp savienojumā, starp Lietuvu un Poliju. Un te ir runa par alternatīviem veidiem, kā Latvijā iegādāties gāzi. Šobrīd tiek būvēts termināls Paldiskos un vēl ir plānā arī Somijā termināļi. Un līdz ar to jautājums, kāpēc šie te konservatīvo sponsori prasīs valsts garantijas? Jo loģiski, ka Latvijas termināls nebūs ekonomiski izdevīgs, tas būs privātiem investoriem ar mīnus zīmi. Un tāpēc ir noteikti jāpanāk, lai valsts garantē, lai valsts iepērk, lai jauns OIKā. Un es domāju, ka šie tie argumenti, kāpēc es personīgi nevaru atbalstīt ne šo likumprojektu, ne šo aferu. Jā, tā tiešām būs aferu, un to noteikti atcerēsies Latvijas iedzīvotāji ilgi, maksājot dārgi par elektrību. Un te nav runa tikai par atsevišķām mājasemniecībām, tie ir runa par visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo tā ir elektrība, kas tiks ražot no šīs dārgās gāzes. Un tie mūsu uzņēmēji, kur tagad jau nespēja samaksāt elektrības rēķinus, tai pašā laikā, lai runātu par alternatīviem dažādiem elektroenerģijas avotiem, koalīcija, piemēram, šogad bravurīgi pieņēma lēmumu, ka kūdra neizmantos nākotnē. Latvija pieņem lēmumu, ka kūdra neizmantos, Somi jau pavasarī sāka rakt kūdru, lai viņi izžūst. Somijā, Igaunijā var nopirkt kūdras briketes, kūdras granulas. Arī starp citu Latvijā ir uzņēmumi, kas ražo elektroenerģiju no šķeldes un kūdras tādā veidā samazinot. Kūdra ir 4 reizes lētāka par šķeldu šobrīd. 4 reizes. Rēķinot nevis uz tonnām, bet rēķinot uz megavatu stundām. Tas uz iegūtu enerģiju. Un kā jūs domājat, vai tā gāze, kas nāks caur Skultes terminālu, būs 4 reizes lētāk par šobrīd par šķeldu? Nu, aizmirstiet, nebūs. Un tātad faktiski, kas bija jādara, koalīcija nevis jārunā par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes terminālu un par to, kā steigā nu šo koruptīvo likumprojektu, kas virzīt cauri, bet tiešām jau pavasarī vajadzēja domāt, kā mēs iegūstam pašu mūsu resursu, kurš guļ Latvijas purvos. Un te es atgādināšu, ka es runāju nevis par kaut kādām dabas lieguma teritorijām, bet par izstrādātiem kūdras purviem, kuri noņemt augšējā kūdras kārta, kas ir paredzēta lauksaimniecībai, bet tur tagad mirkst ūdenī šī enerģētiskā kūdra. Protams, ka šobrīd viņu es izrakt nevaru, un tas nav reāli. Tātad, ko koalīcija piedāvā? Šo likumprojektu virzot jauno OIK, slogu visu Latvijas iedzīvotājiem, un, es teiktu, arī ļoti iespējams atkarību no Krievijas. Jo jau te aizkulisēs virmo dažādas runas Saeimā, ka patiesībā aiz šiem attīstītājiem stāv investori, kas ir saistīti ar Krieviju. Jo visticamāk, ka tiešām šo gāzi jau nevedīs no Āfrikas, nezin kādiem vēl citiem kontinentiem. Daudz vienkāršāk ir atvest tepat no Peterburgas. Kāda starpība, kur viņi tiek sašķidrināt, kā viņi atvest? Noteikti, ka pārdevējs varbūt būs kaut kur offshoros, kādā ļoti mums vēlamā valstī, Eiropas Savienībā, varbūt OECD valstī, bet rezultātā tā būs Krievijas gāze. Un tāpēc man ir lielas bažas, ka tie, kas virza šo likumprojektu, vai te nav kaut kāda Krievijas interese, un es teiktu, ka būtu jāpārbauda arī šo likumprojektu virzītāju saistību drošības dienestiem tā labāk. Jo man liekas, ka te lien ārā āža kāja tīpaši nu, mūsu draugiem pēdiņās konservatīviem, kuri nekautrējās tikties ar Rāgaušu, ar citiem investoriem kafēnīcās sēdēt jūsu ministrs Bordāns. Un ja būtu mūsu gadījumā Zaļo un Zemnieku savienības un mūsu premjera kandidāta Lemberga priekšlikums, tad Latvijā terminālis būtu pirms Klaipēdas. Latvijā terminālis jau darbotos 7, varbūt 8 gadus, un Latvija būtu enerģētiski neatkarīga, jo tieši pateicoties tiem, kas sēž šajā zālē, šis projekts arī tika apstādināts, aizkavēts 2011. Gadā. Un tagad dažas partijas, visticamāk, tiešām, kur ir bijuši koruptīvas sarunas, ar konkrētiem investoriem virza šo projektu un attīst. Tāpēc es vēlreiz uzsveru, es iestājos pa Latvijas valsts enerģētisko neatkarību, bet es aicinu vērtēt šo korupcijas ēnu, kas klājās par projektu, un es ceru, ka gan prokuratūra, gan citas iestādes izvērtēs arī konservatīvo darboņu saiknes ar investoriem. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemiro otro reizi.
Līdz šeit bija runāts arī par brīvu konkurenci, un manuprāt, nevienam no mums nav iebildumu sašķidrinātās gāzes infrastruktūras būvniecībai, ja tā notiek uz tirgus principiem. Bet šeit acīm redzami nav tirgus principi, šeit tiek pieprasītas attiecīgi garantijas, iegādāties gāzi, iespējams par fiksētu cenu, un jebkurš tirgus kropļojums agrāk vai vēlāk noved pie nodokļu maksātāju līdzmaksājuma, pat tajā gadījumā, ja viņi gāzi nepatērē. Neaizmirstiet īpašu gadījumu, kas bija Latvenergo TEC 2 būvniecības gadījumā, tad arī šīs izmaksas, kuras ir uz gāzes koģenerācijas stācijas pamata, nosedza ar OIK uz visiem elektroenerģijas lietotājiem. Šeit notiks pilnīgi viens un tas pats. Un šeit saskaņas premjeramata kandidāts bijušais nāca stāstīja, ka nu, gāze nāks no Krievijas un tā tālāk. Iespējams, ka mums no tā vajadzētu atteikties pēc iespējas ātrāk. Vēlreiz, neviens nav garantējis, ka gāze uz LNG terminālu nāks no Krievijas vai no Amerikas vai no citām valstīm. Tas vispār nav nekādā veidā atrunāts. Un neviens to nevarēs arī pārbaudīt. Terminālis eksistēs, pienāks kaut kāds kuģis, kurš ielaidīs gāzi sistēmā. No kurienes tas ir atnācis? Kas to varēs apliecināt, kad tas kuģis nav vai pilnā mērā vai daļēji uzpildījies kādā no Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūras objektiem. Neviens to nevarēs apliecināt. Un neaizmirstiet, ka šobrīd jau pie infrastruktūras ir pieslēgta Klaipēda, kas nozīmē, ka mēs jau varam šobrīd iegādāties šo te gāzi caur Klaipēdas infrastruktūru. Tas jautājums, cik aktīvs ir enerģētikas uzņēmums, lai sev šādu iespēju nodrošināt, jā, tas ir pilnīgi taisnība. Vai uzņēmums ir pietiekoši aktīvs? Un tur akcionāram būtu šajā gadījumā jātur rūpe, jāskubina šis enerģētikas uzņēmums, kas pieder Latvijas valstī. Un attiecīgi jāsaprot, vai tur ir pilnīgi visas darbības izdarītas saulaicīgi, lai dabas gāze attiecīgajā brīdī par attiecīgi labāko cenu būtu iepirkta. Otrs jautājums. Šo dabas gāzes terminālu likuma projektā ir paredzēts uzbūvēt līdz 24. gada 15. septembrim. Nu tad kur mēs steidzamies? Kur mēs steidzamies? 2,5 gadi, lai uzbūvētu sašķidrinātās gāzes terminālu. Mēs vēlamies tam šodien, nē, mēs visi, nē, bet ir atsevišķas partijas, kas vēlās tam nodrošināt šodien visu gludo ceļu. Un tas ir tikai viena iemesla pēc. Jo šo sestdienu ir vēlēšanas, un kāds tajās var vinnēt, kāds tajās var arī zaudēt. To izvēlēsies attiecīgi vēlētājs, bet šodien ir ļoti liela vēlme paspēt visu izdarīt tā, lai nevajadzētu par saulēcīgi nepieņemtiem lēmumiem saviem sponsoriem, piemēram, Ragaušam, atskaitīties. Tāpēc šodien es aicinu šo jautājumu nepieņemt otrajā galīgajā lasījumā, izdiskutēt komisijā priekšlikumu iesniegšanas termiņu, piemēram, 3 nedēļas noteikti, viss būs kārtībā. Kur mēs steidzamies? Nodošanas laiks 24. gads, 15. septembris. Vēl ir ļoti daudz laika. Nu, par to analfabētismu, cik daudz tie ir juridiska rakstura kļūda šajā likumprojektā sasteiktajā salaists, jau runāja deputāts Armands Krauze, es aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Mums te saimā viena spārnā iepirinājas pseido politiķi, kuri ar saviem pseido pētījumiem par miljoniem izterētu nodokļu maksātāju naudu bīda savu politisko spēku oligārhu biznesa projektus. Visi ļoti labi zin, ka Ragauš ir jaunas konservatīvas partijas sponsoru. Viņi bīda šo projektu tikai viņa intereses. Par valsts naudu nodokļu maksātājiem tik uzgrūst vēl viena schēma. Visi ļoti labi zina, ka jaunas konservatīvas partijas parlamentārais sekretārs Butano kungs te dedzīgi aizstāvēja projektu. Satiksmes ministri ir Pereklis korupcija. Pereklis. Un šis projekts ir tipiska schēma, kuru jūs bīdat viena sava politiska spēka, oligārha intereses. Nekādas valsts intereses un drošības intereses šīs projekts neaizstāv un neparstāv. Un tagad par pseido pētījumiem. Jau Latvija Energo iegulda miljārdu, lai būvēt vēja parku Latvijas valsts mežos. Jau Latvija Energo ieguldīja vairākus miljonus saules parku būvniecībai. Kāpēc netiek aprēķināts, kāds apjoms enerģija jau nodrošina šie projekti? Kāpēc tiek bīdīts tādā atrumā šis fiktīvais drošības projekts? Mēs visi zinām, kas stāv aiz līderiem šīs partijas. Krievijas organizētā noziedzība. Un šīs politiskais spēks tagad aizējot vēlās vēl nodrošināt sev interesējušas finansējumu plūsmu savam oligarham. Nekādā gadījumā nedrīkst atbalstīt šo projektu. Un es uzskatu, ka sabiedrība un vēlētājiem jāzina patiesība par schēmām un par politisko korupciju. Un tagad arī attiecīgi, diemžēl zinātnieki, kas arī atrodas šīs ministrijas pakļautībā, par 3 miljoniem izšķirdēja naudu fiktīviem steido pētījumiem, kā griezt augļus un dārzeņus, bet neieguldīja nekāpēku, lai nodrošinātu pētījumus par to, kā var izmantot kūdru apkures nodrošināšanai, kā var izmantot geotermālos avotus un ūdeņus Latvijas siltuma nodrošināšanai. Līdz ar ko es uzskatu, ka šis koruptīvais projekts politiskais nedrīkst būt atbalstīts.
Godātie kolēģi, tie, kas runāja no tribīnas, ja no gadījumā jūsu rīcībā ir informācija par kādiem koruptīviem darījumiem, es aicinu vērsties tiesību sargājošajās iestādēs, bet nevis runāt šeit bez pierādījumiem Saeimas sēdē. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja prezidija, godājumie deputāti, palūkšu nedaudz arī uzmanības un daudzais to neaskavēšu, jo šodien es jūtos tā kā lidmašīnā, apmēram, kad nāk kaut kāda turbulence virsū, kad ir vēja apkārt, jo parīt ir vēlēšanas, un kāpēc lidmašīnā, nevis mašīnā, tāpēc, ka lidmašīnā no tevis nekas nav atkarīgs. Mašīnā tev ir ilūzija, ka tu vari kaut kā izvairīties lidmašīnā. Tu esi pakļauts pilotam, un šai gadījumā pilots ir koalīcija, un koalīcija viss jau ir nolēmusi, tāpēc šodien neatkarīgi no tā, kurš un cik ilgi kā runās, šis mazais papīrītis tiks apstiprināts. Tāpat kā tika apstiprināts par 8 miljoniem zemes atpirkšanu, tāpat kā ar mazpazīstamu uzņēmumu, kam apakšā ir karteļa celtnieki sapulcējušies, tiek celts cietums, tāpat kā mēs šodien jau pieņēmām vajadzīgi, bet arī apmēram tādu līmeņu likumprojektu. Tagad par likumprojektu. Normālā lieta kārtība ne tikai valstī, es domāju, ka valsts tas ir ļoti augsts, bet arī jebkurš privāts cilvēks, tā ka viņam ir nodoms un viņam ir vajadzība. Un vajadzību nevar noliekt, visticamāk, ka vajag. Un neviens nenolieks, ka šajos apstākļos bez mans pirmais uzdevums mums ir nodrošināt savu energo neatkarību, pirmais uzdevums mums būt drošiem, ka mums ir nākotne. To mēs nevaram noliekt. Bet ko dara cilvēks, kad viņš kaut ko grib izveidot, kaut ko uzbūvēt? Viņš pirmais kārtīgi izpēt, kas viņam ir vajadzīgs, un te mēs lasām, ka neviens pat paldiskos īsti nav bijis tikai tā aizmuguriski. Mēs tikko ar Ašerādenu kungu runājām, kā apbraukājām savulaik. Viens premjera zvans, viens ministra zvans vai un viss Baltijas valsts tomēr ir vienotas un saprot, ko katra dara, un tas ir vienkārši tehnikas jautājums, lai saprast. Pieņemsim, ka vajag. Tad ir pētījums, no kuras saprotu, ekonomiskā vai kaut kāda cita pētījuma, ar ko te iepazinušies, acīm redzot, no tiem, kas nobalsos, ir kādi 5%. Jo neviens viņas nav redzējis, ieskaitot Tautas saimniecības komisiju. Un tad mēs palasām anotāciju vidi, izrādās anotācijā rakstīts, ka deskar, teritoriju attīstību šis projekts neskar. Viņš neskar arī klimata neutralitāti, un varbūt tomēr viņš vienu labā ziņu, ka galīgi nav apiet ietekmi uz vidi, tā kā būs jāvērtē. Visticamāk to šobrīd arī pieņems. Atgriežos pie pasūtītāja. Ja tu esi pasūtītājs, tad ir divi uzdevumi. Pirmais, iedot nosacījumus un nosacījumu, uz kādiem noteikumiem tu var nākt un būvēt. Nu, divos teikumos te ir, bet nu, galīgi detalizēt, es domāju, ka īsti nav, jo te potenciālajam investoram nav skaidrs, vai viņam tur kāds raksts tranšei līdz Inčkalnam, te nav skaidrs nekas no tā visa, bet pat ja to pieņem, tālāk nāk konkurs pieņemsim. Te nav rakstīts, ka būs kaut kāds konkurs. Normāla lietu gaita ir tāda, ka tad valsts kā pasūtītājs izsludinā tenderi, izsludina interesentiem pieteikties, un tā ka viņi uzrodas, piemēram, divi vai trīs, tad tu ar viņiem satiecies, un pirmais, ko tu noskaidro, vai viņiem ir nauda, vai viņi var to īstenot, kur viņi dabūs gāzi, kā viņi viņu atvedīs, bet, nu tad atbildat, nu šeit nav, ne jau valsts te rīkojas, valsts šobrīd dara tur kaut kādi, tur cilvēki jau kaut ko ir nodibinājuši, viens no Amerikas atbrauc, viss nošarmējis un saka, ka viss būs, un tagad viņš pasaka, ka nav naudas, viņam nav arī nosacījumu. Reāli tad, kas tagad pēc tā īsti notikt, viņš tad meklē investoru un vienkārši savu biznesu, jo viņš ir panācis, ka nevajag ietekmi uz vīdu, ka nevajag vēl daudz ko, tas ir kolosāls instruments, ko pārdot. Pēc tam naudiņu sadalīs, amerikānis pazudīs, ja kādu atradīs, un būs jau neatgriezeniski. Cienījumās dāmas un kungi, vēlēšanas ir parīt. Nu, mēs tāpat atgriezīsimies pie šī jautājuma. Nu, atgriezīsimies. Nu, šīs divas lapeles ir Latvijas nākotnē enerģētikā. Nu, piedod, tā tas nav. Es saprotu, kāds būs balsojums, un mēs viņu nevaram iespaldot. Jo viens ir saņēmis vienu, otrs ir otru, lai veicis, bet jau svētdien sāksies jauna diena. Un visticamāk mēs atkal sēdēsim pie galda. Paldies.
Varas deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējumā priekšsēdētāji dažas piezīmes tikai. Butāna kungam es varu pateikt, ka es balsošu pār, jo es atbalstu šo priešlikumu. Un es ceru, ka komisija nepieciešamos labojumus ieņems. Es pārbaudīju arī par tām valsts garantijām Igaunijai. Nē, tur būvē Alekselam piestātnī, kas jāpabeidz līdz oktobrim. Un tas ir tās garantijas, ja viņi nepabeidz, tad tur ir problēmas ar to kuģi, ja līdz ar to tas nav garantijas par iepirkšanu. Tas ir garantijas par to, ka valsts palīdzēs, ja tur būs problēma ar to caurū, bet labi. Es domāju, ka komisijai, ko es gribu pateikt, trīs lietas, ja. Te vēl daži teica, kas būtu bijis, ja tur pirms diviem vai pirms desmit gadiem, to Butankungs teica, būtu mums jau uzcelts tas terminālis, es pateikšu tā, ja būtu privatizēta pirms mēneša Latvijas gāze, kā to Vācija izdarīja, ja, četrus uzņēmums jau, varbūt jau piektoju, nacionalizējis, Krievijai piederošos vai tos uzņēmums, kur bija akciju kontrola paketa Gazpromam, Vācijas valdība nacionalizēja Butankungs. Ja mēs nacionalizēsim šodien Latvijas gāzi, tad mums šī brīdī Inčukalnā 16 teravatstundas, Latvijai piederētu 10 teravatstundas un iepumpētās, un 6 mēs vēl varētu tirgot, jā. Latvijas gāzi būtu iepirkusi, mēs viņus nacionalizēsim, bet nu labi. Tātad, nu te jau teica, jā, problēma nav naudas, nu labi, nu Dievs ar to naudu varbūt, ka dabūs. Visi runā, kas būtu bijis pirms gadiem, bet kas būs pēc diviem gadiem analīze, ļoti vienkārši ir vajadzīgi, es domāju, komisija paskatīsies, jā. Un te ļoti vienkārši, es paskatījos, kas būs pēc diviem gadiem un pateikšu, tātad Vācija, Francija, Nīderlanda ievērojami palielina savus LNG uzņemšanas jaudas un pašreiz visur Eiropā notiek LNG terminālu būvniecība, kas apmierinās visas vajadzības pusotru gadu laikā. Eiropas komisija uzskata par vajadzību iepirkt pēc vienotas cenas gāzi. Jā, un es nezinu, vai tas izdosies vai ne. Tā rezultātā politiskā komponente gāzes piegādēs izzudīs pēc pusotra diviem gadiem. Gāzes cena kritīsies un mēs nonāksim tūp pie tiem skaitļiem, kādi bija pirms kādu pusotra gada. Tātad šāda analīze ir vajadzīga, kas notiks pēc diviem gadiem, kad šī gāzes cena jau būs atgriezusies. Ja? Un kad visa Eiropa būs pilna ar šiem termināliem, un kā es teicu, ka būs par 100 miljoniem lētāk šis termināls Baltijski, ja? Bet es saku, es balsošu šajā pirmajā lasījumā par, bet ko es gribu ieteikt komisijai? Mans pēdējais vēlējums, lai neteiktu, ka konservatīvie ir iepienušies finansiālā aferā, un lai neteiktu, ko jau tagad saka, ka viņi tā kā grib atmaksāt savam tur sponsoram, nu lai nebūtu tās, izsvitrojiet divas lietas. Izsvitrojiet komisijā divas lietas. Atstājiet novērtējumu uz vidi 4. Pantu, nevajag viņu svītrot, un izsvītrojiet nacionālo objektu statusu. Viņš nav vajadzīgs, absolūti nav vajadzīgs. Viņu var būvēt privāti godīgā konkurencē, absolūti ievērojiet vides aizsardzības noteikumus un sākt būvēt kaut vai tūliņu. Ja? Tā kā divas lietas. Tā kā pārējais.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, kolēģi! Saimes priekšsēdētāji, es apbrīnoju to pacietību, ar kādu šajā zālē joprojām sēž Mēsters kundze. Es tiešām šo cilvēku apbrīnoju, jo viņi bija vienīgā, kas atļāvās pateikt tos vārdus, jo komisijā vai saimai, šai saimai un deputātiem ir kaut mazliet palicis kaut kas, no tā, kas ir deputāta cieņa. Manuprāt, šis ir otrs pasākums, kurā šī cieņa tiek vēlreiz pazaudēta. Un par spīti dažu bļāvieniem zālē nekas neapturēs to, ka šobrīd priekšvēlēšana trakumā jūs katrs parādīsiet savu seju, cik jums ir un cik jums nav intereses par saviem vēlētājiem, vai tā uzrodās reizi 4 gados, vai tā ir pastāvīgi. Par šo likumu ir dīvaini lasīt, ka visās priekšvēlēšanu programmās ir rakstīts, mēs cīnīsimies par enerģētisko neatkarību, nomainot gāzes piegādātāju, par kādu enerģētisko neatkarību jūs taisaties runāt. Paši sevi mānat. Šobrīd nav svarīgi, no kuras puses nāk gāze, vienalga. Esam atkarīgi no tā, cik šis gāzes piegādātājs ir gatavs piegādāt vai nē, un pa kādām naudām. Ja šis piegādātājs vēl atnāk ar it kā labu piedāvājumu, taču līdzi nāk bonusā jāpērk kaut kāds štrunds, tad tas man atgādina padomu laikus, ka, lai kolhozā dabūtu kaut traktoru, bija līdzi jāņem štrunds, kas nevienam nebija vajadzīgs. Šeit ir atgriezušies tie paši kolhoza laiki, ka, lai dabūtu kaut ko valstī svarīgu, ir līdzi jāpaņem kaut kāds mēsliņš. Un šis mēsliņš šajā gadījumā pie gāzes nāk smaciņa, kas nāk līdzi ar investoru. Vai šī smaciņa izvējosies, diez vai, ar apbrīnojamu pacietību cilvēki, kas šobrīd lobē gāzes projektu, savulaik tikpat veiksmīgi uzsēdināja Latviju uz gāzes sadedzes no Krievijas. Atceramies, kas tiek sadedzināts tecā, ražojot elektrību. Jā, tā ir gāze. Lai gan varēja būt šķelda vietējais resurss, varēja būt kūdra vietējais resurss. Diemžēl tanī brīdī lobēja un teica, ka nē, gāze tas ir uz visiem laikiem. Mums savu enerģētisko neatkarību nevajag. Mēs esam tik jaudīgi, ka mēs pirksim visu no ārzemēm. Un te nu ir tā, pienācis tas brīdis, kad atkal jāizšķirās, vai tiešām šī enerģētiskā neatkarība tiešām būs. Tā nebūs. Nebūs tāpēc, ka šis pasākums atkal atgādina kārtējo gāzes adatu. Un veicīgi mūs uzsēdinās atkal uz adatas. Un tā laikam ir tāda narkomāna cienīga uzvedība, ko šobrīd piekopa koalīcija, ka vajag no mūsu valsti padarīt atkarīgu no kaut kā, lai varētu turēt visu laiku tādā zināmā spiedienā. Kolēģi, es tomēr aicinu jūs visus, lai gan liela daļa jau vairs neklausās, jo viņi jau zina, kāds būs lēmums, tomēr padomāt par vietējiem resursiem, par vietējiem ražotājiem un nepakļauties kārtējiem laimes lācim, kas mūs ievedīs saulītē. Es saprotu, ka kolēģi jau zina, kāds būs balsojums, un es saprotu, ka šis būs jau šodien otrais likums, kas tiek iesviests Zirnavās un izlaists cauri. Es vēlreiz izsaku savu cieņu meistars kundzei par atļaušanos pateikt to, ko reāli cilvēki domā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā tikai vēlos uzsvērt to, kas izskanēja komisijas sēdes laikā. Tātad šis konkrētais likumprojekts nekādā veidā neskar nekāds jautājums par valsts atbalstu. Otrakārt vēlējos informēt cienījumos deputātus, ka tāpat kā ekonomikas ministri izstrādāja šo likumprojektu, nosūtījusi aicinot to steidzam izstīt. Tāpat ekonomikas ministri arī nosūtījusi materiālu priekš Tautsaimniecības komisijas deputātiem, ar kuru visi Tautsaimniecības komisijas deputāti ir iepazīstināti, tātad ar ekonomisko izvērtējumu, tehnisko risku izvērtējumu un juridisko risku izvērtējumu. Tas ir 20 lapā materiāls, starptautiskā auditors to ir veicis un komisijas deputātiem tas ir pieejams, tā gan ir ierobežots pieejamības informācija un līdz ar to atbilstoši to arī deputātiem jāpiec. Tātad šobrīd vienkārši aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par skultas sašķidrinātās dabas gāzes termināli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 30 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Nu, saskaņā komisijā lemto, man ir jālūdz, tad jāicina Saeima atbalstīt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, ja vien deputātiem nav iebildumi.
Tā, vai kādam no deputātiem ir iebildumi? Nemiro kungam ir iebildumi. Lūdzu noteikt priekšlikumiem un izskatīšanas.
Tādā gadījumā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes izskatīšana šodienas saimes sēdē. Paldies.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Nemiro.
Vai?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņa aicina noteikti 2 nedēļas, tas ir 13. oktobrs.
Un izskatīšana saimes sēdē?
20. oktobrī.
Kam ir priekšlikums? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Krauzam.
Jā, man ir priekšlikums 1. novembrs priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Un izskatīšana saimes sēdē?
1. sēdē novembrī.
Neatbilst kārtības lūdzu.
Nē, tas nav iespējams. Tātad, godātie kolēģi, ir priekšlikums. Priekšlikuma iesniegšanas termiņa noteikti 13. oktobris un izskatīšana saimes sēdē šā gada 20. oktobris. Par šo priekšlikumu mēs balsosim. Par tālāko priekšlikumu, proti 13. oktobris un 20. oktobris. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam par skultas sašķidrinātās dabas gāzes termināli šā gada 13. oktobris, par likuma projektu izskatīšanu saimes sēdē otrajā galīgajā lasījumā šā gada 20. oktobris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 41 atturas 8, līdz ar to šis priekšlikums ir noraidīts un paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz šā gada 29. septembra 16.45 un izskatīšana šā gada 29. septembra saimes sēdē.
Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klemencijovam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Uldis Augulis, neredzu, Gundars Daudze, Arturs Kaimiņš, Ivans Klimenčevs, Janis Krišēns, Edgars Kucins, neredzu, Viesto Liepkalns, Regina Ločmele, nav, Inguna Rībene, Ervin Šņori, Janis Urbanovičs, Viktor Valēns, Inesa Vojka, Janis Vucāns. Jāpaldies.
Pārtraukums līdz 17.00.